Inden vi kommer i gang med det her afsnit, som altså drejer sig om verdens fedeste film, Enemy at the Gates, så skal vi lige huske at sige, at det her det er et af de sidste afsnit, vi udgiver, inden vi skal lave vores liveshow om The Last Boy Scout. Den fedeste film med Bruce Willis i hovedrollen, hvor der også bliver inkluderet noget med guns og noget med amerikansk fodbold. Og vi skal huske at lave en tilfældig lodtrækning af alle dem, der donerer til os inden på 10'er. Og jeg kan fortælle jer, drenge, prøv lige at komme med et skud på, hvor mange donerer til os inden på 10'er.
Milliard.
Ja, lige præcis. Du har ret.
Men de donerer med minus 8 kroner, så det er en dyr forretning.
Ja, det er faktisk os, der har en udgift. Ja. Nej, vi har, venner, og hold nu fast, 312 mennesker, der støtter hvert afsnit, der udkommer med Hakkedrengene. Og det betyder også, at vi nu skal lave en tilfældig udtrækning.
Eller skal vi trække to, som skal lave en sniper-duel, og så den, der overlever. Okay, jeg dropper det. Vi kører bare, som vi plejer.
Okay.
Altså bare skyd mine idéer ned med sniper rifles.
Du kunne se lige så snart du begyndte at sige, jeg fik sådan akut migræne.
Du får sådan ansigt, når du har en dårlig idé. Og man bare ved, nu behøver jeg ikke høre efter.
Og det er derfor, min kæreste søster er nede.
Godt, okay drenge, I siger stop.
Stop.
Godt. Og vinderen af den her udgave af lodtrækningen til dem, der støtter inden på 10'er, det bliver en fyr, der kalder sig, vi skal jo lade være med at sige efternavnet, fordi brugeren bruger sit efternavn i mailen, men jeg kan bare sige, at det er en lytter ved navn Gustav
ja.
Selinas, som støtter os
ikke inden, Gustav Selinas.
Nej, det er det ikke, desværre. Som støtter os inden på 10'er.dk. Så Gustav, lige om lidt, når du hører det her, så har du formentlig allerede modtaget mailen om, at du har fået to fribilletter til vores liveshow, som altså er om The Last Boy Scout, og det sker den 14. maj inde på Hotel Cecil her i 2025. Derudover, så skal vi også lige huske at sige, at vi er slet ikke færdige med at lave liveshows i år med Hakkedrengene. Vi har nemlig også et liveshow om hvilken Mission Possible-film?
Fallout.
Lige præcis.
Den så fald ned fra stolen. Og okay, jeg skal bare lade være at være med til de her.
Nej,
jeg synes, det var godt.
Ja, jeg synes, det var perfekt. Ja. Fald ned af stolen over begejstring over, hvor sejt det kan være. Med lyttere, I skal ind og gennemgå den bedste Mission Impossible-film med os i et udsolgt Hotel Cecil meget gerne. Der er ikke udsolgt nu, men det vil vi gerne have. Det er den 9. september. Morten, jeg ved godt, du ikke har set den endnu. Mm. Du skal bare vide.
Godt gættet.
Tom Cruise er så sej, at han brækker sit ben på et tidspunkt, og den optagelse er med i filmen.
Okay.
Fordi at Tom Cruise er sådan...
Han løber for hurtigt?
Han hopper mellem to bygninger, og de har inkluderet det take, hvor han brækker sit ben, fordi han hopper for sejt.
Jeg er chokeret over, at det ikke er bygningen, der brækkede. Det er så sej, han er i mit hoved.
Så køb billetter til vores Mission Impossible Fallout live show den 9. september i Hotel Cecil. Og så skal vi også lige huske at sige, venner, vi var inde på det så fint sidst. Vi laver jo i det her årti vores første live show i Jylland med Hakkedrengene.
Ja. Mm-hmm. Må jeg godt lige sige noget? Altså, jeg skal ikke hænge nogen ud. Der var bare nogen over i Jylland, der var sådan lidt, det der oksegutterne, eller snakkemakkerne, eller hvad de hedder.
Hakkefarsdrengene.
Ja, det tror jeg altså ikke, de kan lide herover.
Nej.
Og det er altså, wow, der har været stor tilslutning allerede. Jeg har ikke helt styr på billetsalget, men vi er jo nærmest lige gået i gang. Og hvis man bare går ind og kigger på salen, det går hurtigt.
Ej, hvor er det dejligt at høre. Jeg har slet ikke været ind og kigge endnu, i frygt for, at det skulle være, som folk har prøvet at imprimte i vores hoved, at vi ikke havde publikum i Jylland, men det har vi.
Altså, den sal er fyldt med gamle mennesker, for der er grå prikker over det hele.
Ej, hvor er det godt.
Fedt. Så, hvad er det, vi skal se der i Aarhus, spørger jeg ledende?
Altså, den hedder Klaatu Veeraraa.
Vi skal nemlig se Evil Dead 3, også kendt som Army of Darkness af Sam Raimi.
Jeg gider, jeg gider ikke noget pis på Harpengut. Altså hvis du har en Oldmobile og tænker, den der kølerhjelm, den ser lidt bar ud. Hvad med om jeg sætter en kæmpe sådan form for ventilatorklinge på, og så bare, okay, jeg skal da ikke spoile alt. Man kæft, der er mange fede ting.
Jeg vil bare sige igen, vi skal ikke spoile alt, men hvis du får en motorsav på din ene hånd, og et oversaget jagtgevær på den anden, hvem er det så, der skal fuck med dig?
Ja.
Jeg har svaret, ingen skal fuck med dig.
Det skulle lige være, hvis du skulle åbne en køkkenlåg eller et eller andet.
Ja, så er det meget upraktisk.
Eller gokke.
Altså, så er det faktisk ekstra praktisk. Nej, så køb billetter til vores live show om Army of Darkness, den bedste film i verden, til vores store Halloween special, og det sker altså i Musikhuset Aarhus den 22. oktober. Okay, dreng, lad os så komme i gang med den her udgave af Hakkedrengene. Schwarzenegger, Van Damme, Dudikoff, Seagal, Lundgren, Norris. Her er Hakkedrengene. velkommen til endnu et afsnit af Hakkedrengene. Mit navn er Jakob Vasili Hinscheli.
Okay.
Og over for mig, der sidder to af mine bedste venner. Det er nemlig Morten Danilov Wigman.
Okay.
Og
du gør det ikke. Du, altså, du vælger den rigtige nu. Der er ligesom to veje, du kan gå.
Dan Tania Andersen. Nej, selvfølgelig så er du Major König Andersen. Den her film, vi skal tage...
Du vil gerne være ham med sidst.
Jeg troede faktisk, du ville gå med Sasha eller sådan noget.
Oh, ja, det havde været et sygt burn, ja.
Den der double snitch.
Nej, vi skal se den, eller vi skal tage os af i den her udgave af Hakkedrengene. En af de mest oversete og desværre lidt glemte krigsfilm, som fucking fortjener sit shine. Det er Enemy at the Gates fra 2001. Ja. Det er lidt dig, der har slået på trummen for den her, Dan. Vil du ikke fortælle om dit forhold til den?
Jo, altså jeg har set den utrolig mange gange, og jeg kan huske, at jeg elskede den her film. Jeg var faktisk jeg vidste ikke på forhånd, at den er baseret på 3 sider fra en bog, som hedder sådan... Dueling Snipers, som var med i Enemy at the Gates, The Battle for Stalingrad. Men det, jeg elsker ved den her film, det er, at der ikke er nogen gode og onde sider. Altså, begge siderne er lort.
Ja.
Mm. Altså, hele krig er ond, og jeg synes måske, at den godt være, at det lige bliver, hele det der sniper-duel bliver hævet op på et lidt fantastisk plan, men grusomheden i krigen, synes jeg, er virkelig godt skildret.
Ja. Fuldstændig. Jeg behøver vel egentlig ikke... Jo, ved du hvad, jeg spørger dig lige for en sikkerheds skyld, fordi at jeg kunne godt forestille mig, at du har set den her før. Har du set Enemy at the Gates før, Morten?
Ja, og det er gået op for mig, at enten så er min historie, at jeg aldrig har set filmen, eller også er det, at jeg har set den, da jeg var for lille.
Ja.
Og den har jeg set, da jeg var alt for lille.
Ja.
Fordi det var sådan en, vi legede, da vi var på skiferie, ikke? Hvor man, gik ned og legede en masse film, så man kunne se flere film hver aften. Og hvis man er den yngste af 5, så ser man meget lort, man ikke burde. Og den her film ser jeg. Altså, da den lige er udkommet på VHS, hvornår har det været?
Jamen, det har så været i starten af nullerne, ikke? 2001.
Nå, okay. Jamen, så har jeg været 10. Det har vel ikke været så slemt. Jeg kan huske, at jeg synes, det var rimelig voldsomt.
Ja.
Jeg har sådan en kerneminde med en numse.
Ja, okay. Du kan huske numsen?
Okay. Altså, det er simpelthen, altså, jeg husker det faktisk som mere vulgært, er et forkert ord, men jeg husker det som om, der var mere bar hud, bare på grund af den numse.
Ved du hvorfor? Det var fordi, det er den flotteste numse, vi nogensinde havde set på det tidspunkt, så den har fyldt enormt meget. Mm. Drenge, jeg er ked af at være så upfront nu med noget, som I ikke havde bedt om. Nu siger jeg bare lige, my sexuality is whatever this movie is. Fordi hot damn, Jude Law og Rachel Weisz.
Det er det lækreste par nogensinde.
Morten, jeg kan ikke have det. Nej. Det er så smukt, at jeg sad og blev sådan lidt aggressiv over sådan, hvordan kan man være så lækker?
Det er nærmest kun overgået af Rachel Weisz. Og hvorfor glemmer jeg, hvad han hedder?
Nå ja, Brendan Fraser.
Brendan Fraser.
Ja, ja.
De er også lækre, men Jude Law på det her tidspunkt, ikke? Hot damn. Også, du kan pause filmen når som helst og wank til Jude Law. Ja. Du skal ignorere rigtig mange folk, der dør i baggrunden. Men hvis du er underlig nok, så kan du altså godt.
Det behøver ikke være underligt. Det er. Og jeg læste mig til, at Jude Law og Harris blev castet til dels på grund af deres gennemtrængende øjne. Ja. Jude Law blev altså castet, fordi at... Det er verdens smukkeste mand. Han er min referenceramme, når jeg ligesom skal give, altså, hvad er smuk?
Ja.
Mm. Og du ved sådan, om et menneske, og hvad er charmerende, og hvad er sexet, der er Jude Law, han er på smuk.
Ja, lige præcis. Hvad er det, de siger i Con Air? Det er sådan noget med, nej, det kan godt være, at børnefødsler er mirakuløs, ikke? En solopgang er pænt. Jude Law er fucking spektakulær. Mm. Han er, wow, hvor er han ekstremt smuk. Hold da kæft, mand.
Jeg har en veninde, der har boet meget tæt på ham i London.
Er det rigtigt?
Ja.
Okay,
ja,
det, må jeg røre ved dig?
Ja,
men jeg føler, at jeg næsten har set Jude Laws numse i virkeligheden.
Har hun så nogensinde set ham i området?
Ja.
Ej, er det rigtigt?
I hans turtleneck.
Okay, godt. Hvis vi ikke skal sidde og thirste mere over Jude Law, og det skal vi senere, så vil jeg gerne lige sige, at som du sagde, den bygger på et par sider i William Craigs bog, den der hedder Enemy at the Gates, The Battle of Stalingrad, som udkom, eller For Stalingrad, undskyld, som udkom i 1973, og den blev altså lavet til en film i 2001. Jeg har været inde og nørde en del historisk fakta omkring den her. Jeg vil anbefale til alle, at de følger den YouTube-profil, der hedder History Hit, hvor at der bliver gennemgået ofte mange film, og så forklarer de om, hvor historisk korrekte de er. Og her så jeg en lang gennemgang af blandt andet Enemy at the Gates, hvor det, som folk mest slår ned på, det er nok usandsynligt, at hæren blev sendt i krig fra Stalingrads side, eller fra russernes side, hvor kun hver anden havde et våben. Det er okay. Nok usandsynligt, men det giver dog anledning til en fucking sej scene. Noget andet, som historikere også har sat spørgsmålstegn ved, det er bare nogle to små ting, det er, hvorvidt der har været Gatling guns, der skød folk, der løb tilbage i fronten. Der har ikke været nogen tvivl om, at russerne har slået hårdt ned på desertører, som de kaldte dem, men om hvorvidt de bare har pløjet folk, der kom løbende mod dem tilbage igen, det er nok lidt usandsynligt, men ikke helt urealistisk. Og så den sidste ting. Jeg er ked af at sige det, venner. Der er ikke rigtig noget, der tyder på historisk, at Major Koenig har eksisteret.
Nej, han er fiktion. Men ja. Det er godt fundet på.
Det er fucking
altså,
sejt.
Altså, så er det lige meget.
Ja.
Altså, og så er det bare fedt, at både Jude Law og Ed Harris har trænet med altså rigtig snigskytter, så de ligesom har lært at holde de der faktisk historisk nøjagtige rifler. Den ene hedder Jude Law, har en, nu siger jeg det garanteret forkert.
Moisten Nagant.
Ja, lige præcis. Og Harris har en Mauser carbine.
Ja.
98. Og det er åbenbart, det er åbenbart noget tough shit.
Ja, det er. Altså selv ned til den måde, hvor at Jude Law lader våbnet ret tidligt, hvor at Joseph Fiennes ikke kan finde ud af at lade det. Det var åbenbart en ægte ting,
ja.
Som mange af de russiske soldater havde problemer med at lade deres våben. Det er fandme også upraktisk. Men hot damn, den her film. Det er sjovt, fordi I må ikke misforstå det her. Den er sådan lidt mere New Hollywood i sin vold, end Saving Private Ryan er. Private Ryan er filmet meget som en dokumentar,
ja.
Og den her er lidt mere filmisk, men de er begge to meget brutale.
Ja.
Den her film er i øvrigt også lavet til den nette sum af $68 millioner. Det var dengang, man kunne lave så flotte film til under 100 millioner. Den indbragte sjovt nok lige præcis 100 millioner i box office, så den gik ikke særlig godt i biografen. Den klarede sig til gengæld godt på DVD. Hvad vil du sige?
Ja, men det er jo ikke en Hollywood-produktion, så på et tidspunkt, hvor den kommer, så er det den dyreste, altså udenlandsk finansieret film.
Ja. Og jamen, er der andet, I vil have med her, andet end at snakke om, at musikken er fucking
Jeg har lidt
bonkers.
I forhold til, at de har endt med at bygge altså en helt et set piece fuldskala set piece i Tyskland altså som er Stalingrad og så optog de der flodsekvenser på sådan nogle kæmpe mining ponds de der de bruger til når de laver minedrifter der skal køle ned og hvis der sker noget så det er bare lavet rigtigt der er ikke nærmest ikke noget CGI der i stedet for CGI soldater så er der 600 statister
Ej.
Der bare charger og så for ligesom at det skulle være så intens, som jeg synes faktisk, det lykkes med, så har de ikke lige fortalt alle statisterne, at sådan rundt omkring, der lever stuntmen, som bare udløser tilfældige eksplosioner rundt omkring, så det skaber det der kaos for real. Altså, det synes jeg virkelig godt, man kan mærke.
Det tror jeg ikke var gået i dag.
Nej.
Nu frontloader jeg måske med ros til den her film, ikke? Ja. Men noget, jeg synes, den er ekstremt god til, det er, at man hele tiden føler, man er et rigtigt sted.
Enig.
Ja.
Fordi i sådan en film, hvor to snipers skal skyde mod hinanden, og det handler meget om at indtage den fede position i forhold til den anden, det kunne være lavet så rodet og uforståeligt. Men jeg ved ikke, om de har skudt ting på location, eller bare på store nok sets, til at alt giver mening.
Men det er store nok sets.
Ja, det må være det her.
Det er bare virkelig, virkelig imponerende, hvor meget hjertet kan sidde helt op i halsen omkring. Man er sådan, åh nej, nu sidder han kun bag ved et komfur.
Ja.
Og ej, Koenig har den høje position i forhold til ham og sådan noget. Ej, fuck, det er godt lavet, synes jeg.
Noget, som undrer mig meget, og jeg skal lige indrømme, dreng, det er, at jeg var en del af problemet. Fordi da den her kom, var jeg lettere uimponeret. Og jeg var også inde og tjekke, hvad den fik i Metacritic score. Det er jo det samlede, som anmelderne gav den på det tidspunkt. Og der har den 53 ud af 100, og der vil jeg bare lige sige, at anmelderne var.
Ej.
Og jeg tror, problemet er, nej, men jeg var jo også en del af problemet, jeg var sådan lidt ubegejstret, da den kom, og jeg kan godt se, at jeg har taget fejl, men jeg kan også godt forstå, hvorfor at man var på det tidspunkt lidt overmættet af krigsfilm. Det her, det var jo i krigsfilmens guldalder, du ved, Thin Red Line, Saving Private Ryan, de kom alle sammen, de store der, du ved, sådan, det var eventbegivenheder, ikke?
Mm.
Og jeg tror, da den her kom, der var vi bevæget os lidt mere over i sådan ældre historisk, du ved, mere gladiator-antikken, så den var lige sådan en krampetræk. Men når man ser den i dag, der kan man jo se, hvor ægte en god film den er.
Der er heller ikke så mange hero moments, de gode mod de onde.
Nej, og det er jo netop det, der adskiller den her mest fra en film som Saving Private Ryan. Jeg synes, du sagde det så fint og meget enkelt, Dan, så jeg papegøjer lige dit argument, men dårligere. Det er, at Saving Private Ryan er en 10 ud af 10 film, men det er meget tydeligt, hvem der er heltene og skurkene.
Ja.
Her vil jeg give dig ret i, at her holder vi jo bare med Vasili, fordi han er den mindst onde i det, der foregår her. Fordi at vi skal lige huske på, og i krig og kærlighed gælder alle knep, men det er jo faktuelt, uanset om Major Koenig har eksisteret, sådan som jeg husker det, så er det noget med, at både mandlige og kvindelige sniper i ruinerne i Stalingrad og deromkring blev noteret for over 10.000 enemy kills. Det er altså bare, hold da kæft, et body count,
mand. Det er mange kills.
sindssygt, wow. De har skudt, mand. Ja. Det har virkelig, virkelig været et modbydeligt sted, det her. Here the men's only choice is between German bullets and ours. But there's another way. A way of courage. A way of love of the motherland. We need... our heroes.
Realize that from now on, he will be punished for every step he took in the motherland. There was a German sniper. I walked him right into his trap.
How are you going to go about finding this young Russian?
I'll fix it so that he's the one who finds me.
Nå, men drenge, lad os komme i gang med den her film.
Ja, men lad mig lige bare lige nævne noget. Jeg ved ikke, om I også, men da jeg var ung, eller lille faktisk, jeg voksede op i Uralbjergene.
Ja, du kører
det rigtigt. Ja, og der lærte jeg jo faktisk at skyde af min bedstefar.
Ja.
Nå, hvordan gjorde han det?
Du lærte at skyde ret dårligt, synes jeg.
Ja, det render. Men det galt ligesom om at bare tale. Altså, det er sådan meget, det man gør, når man ikke skal opdage, så siger jeg sådan, så ligger jeg sådan, du ved. Har I set det der Asterix-film, hvor at der er en, der skal hypnotisere ham og siger, du er et vildsvin.
Jeg er et vildsvin. Du er et vildsvin. Skal vi have Asterix indtager rom med på et tidspunkt?
Ja, det synes jeg.
Ja, vi skal.
Skal vi det?
Men det er lidt det samme, man gør, når man jæger, så siger man, jeg er en sten.
Mm. Ja, og i øvrigt så fortæller den her åbningsscene, fordi at hvis lytteren ikke helt forstår, hvad det er, og det er ikke fordi, jeg tager noget for din origin-historie, den findes jo, du er opvokset i Uralbjergene, men det er Vasili også, og han er helt lille bitte, og han er ude at jage med sin bedstefar, finder vi ud af, det er senere, en gammel dude, der sidder og visker ham i øret, jeg er en sten, og jeg putter sne i munden, så mit offer ikke kan se mine ånde.
Og jeg ryster ikke, selvom jeg ligger i sneen med dårligt tøj.
Han lægger enormt meget pres på den her unge. Også fordi, de skal skyde en ulv.
Ja.
Og de har ligesom prøvet at lokke ulven frem.
Ja, med hvad?
Ved at binde deres hest til en pæl, sådan så ulven kan gå rundt og være sådan, den ser lækker ud, den her hest. Men de har kun én kugle til at skyde ulven. Åh, det er benhårdt, det her. Og det er en lille dreng, der skal gøre det. Det her, det er altså meget pres, synes jeg.
Det er en hård eksamen, ikke?
Ja, vi ser ikke, om han rammer eller ej.
Nej, vi antager bare, at han rammer, fordi at han skyder, lukker øjnene, og så hører vi skuddet, og så tænker vi, nå, men han er her jo i dag, så alting må være gået godt. Det her, det kan ikke gå galt. Og så får vi titelskiltet, som er Enemy at the Gates. Ja. Og grunden til, at jeg siger det med sådan lidt approprieret russisk accent, det er, fordi de står næsten med sådan russerbogstaver. Ja, ja. Jeg elsker, du ved, sådan typografien i den her film. Det sådan virkelig læner sig ind i, hvordan russisk, det russiske alfabet kan tage sig ud. I øvrigt, jeg skal lige spørge nu, drenge. Hvordan synes I, de slipper afsted med accenterne? Fordi jeg har set nogle anmeldere sige, at de trak dem ud af oplevelsen, at russerne taler britisk, og tyskerne taler amerikansk. Hvor er det sådan, hvad fanden skulle de ellers gøre? Skulle de tale sådan her?
Jeg skal fortælle, hvad de skulle have gjort.
Ja, hvad skulle de?
De skulle have talt russisk og tysk.
Ja, ja.
Det skulle de have gjort.
Er det det, der trækker dig mest ud af det, eller hvad?
Jeg synes, det er... Og jeg accepterer det fuldstændig, fordi det skal man for at kunne acceptere den her film.
Ja.
Men det er underligt.
Ja.
At vi ikke bare kan lade dem tale russisk og tysk.
Ja.
Og det er også, det er jo enormt underligt også, når de så går og snakker engelsk og amerikansk til hinanden, at de så de har mærkelige accenter, og de stadig skriver på deres modersmål.
Ja, og noget...
Det er jo, og alle skiltene er på deres modersmål, så sådan, det tager mig en lille smule ud af det.
Må jeg sige noget til det, Morten? Fordi jeg er helt enig. Der, hvor jeg kan mærke, sådan, det begynder at irritere mig, det er, at, spoiler, vi finder ud af senere, at Major Koenig har et venskabeligt forhold til Sasha-drengen. Og jeg vil enormt gerne vide, hvilket sprog kommunikerer de så på? Og du ved, Tarantino har jo gjort meget ikonisk til et helt problem i forhold til kro-scenen i Inglourious Basterds. Ja. Det er, fordi at han havde ligesom set, hvad det den hedder, Where Eagles Stare, Ørneborgen, og han havde tænkt sådan, okay, så vi accepterer bare i den film, at Burton og Clint Eastwood taler flydende tysk. Og der er ikke nogen, når de infiltrerer borgen, der sætter spørgsmålstegn ved det. Så jeg vil gerne bare have haft lidt af, sådan, hvilket sprog taler de
i? Du har fået lidt, du har bare overset det.
Ja, okay,
senere hvordan? I filmen får vi at vide, at Tanja har lært drengen tysk. Fordi Tanja
okay.
kan jo tysk.
Okay,
så godt. Jeg forestiller mig, at de taler tysk med hinanden, König og Sasha.
Ja.
Men altså, det er jo svært at beslutte sig for det her, ikke? Fordi vi havde jo nok ikke fået Rachel Weisz og Jude Law til at tale russisk.
Nej.
Nej, men jeg synes,
så det er
bare
det er give and take med de der beslutninger.
Altså, jeg bliver ikke så forstyrret af det, men jeg synes altid, den elegante løsning, det er det der, hvor at det langsomt skifter.
Jagten på Røde Oktober, ja, eksemplet, jeg er helt enig, det har jeg skrevet mine noter. Vi så det efterlignet for nylig til perfektion i den seneste Mission Impossible-film, den der hedder Dead Reckoning, hvor at, du ved, der er en person, der starter med at tale russisk, det gjorde de også med Sean Connery, i Jagten på Røde Oktober, så zoomer de ind på hans mund, og når de zoomer ud igen, taler han engelsk. Det er en enorm fin måde at gøre det på. Det suspender lidt ens disbelief. Nå, men vi klipper altså frem nu til, drenge. En stemme, der fortæller i øvrigt... nej, undskyld, fordi vi skal lige først have, at vi klipper frem til lang tid ude i fremtiden. Vi befinder os i efteråret 1942, og vi ser nu Jude Law, og han står i et tog. Og ja. Verdens smukkeste mand øjner i det tog verdens smukkeste kvinde, Rachel Weisz. Og så kommer de ud på et spor, og soldaterne bliver omfordelt og sat ind i en vogn, som bliver låst inden, og så bliver de sendt mod fronten ved Stalingrad.
Det er faktisk lidt ligesom det der med, her kan du skifte tog. Mod Fredericia og Aalborg.
Ja, men det er mere sådan noget, her skal du skifte tog, uanset hvor lidt du har lyst, motherfucker, fordi du skal til fronten. Og skal vi lige genoverveje, hvor der egentlig var dårligst stemning, rent krigsmæssigt?
Fordi vi
plejede jo at sige, at det var Vietnamkrigen, ikke?
Ja.
Det var altid den krig med værst stemning, fedest soundtrack. Da vi så Black Hawk Down, så var vi sådan, okay, borgerkrigen i Somalia, den tæver altså Vietnamkrigen i dårlig stemning. Men Østfronten i 2. verdenskrig, der var altså heller ikke i jabba-dabba-du-stemning.
Nej, det var det sgu ikke. Det var ikke altså, Let's Dance, det var det ikke.
Deres venner står og siger, kan du så komme op i det tog? Kan du komme op? Kan du så komme ud af det der tog?
Der er en stemme, der fortæller os her, fordi nu får vi ligesom et landkort med, hvordan at krigen har været mellem det tredje rige og Europa, og især Rusland, der bliver sagt, det er efterår 1942. Europa ligger i ruiner oven på det tredje riges indtog. De vælter ind over Rusland i et forsøg på at nå Asiens oliefelter. Nu skal verdens skæbne afgøres ved floden Volga. Og det er lige ved byen Stalingrad. Og så ser vi nu, at det er den 20. september 1942. Og jeg får ondt i øjnene, ikke at se alt det mor, men fordi vi blænder op på Jude Laws ansigt. Og jeg er sådan, åh, kan det være så smukt? Og der er sergeanter fra Sovjetunionen, der står klar til at skyde folk, der vender om.
Og ja, så gider de ikke.
Ja, og så er det, vi ser her, drengen, jeg skal jo lige huske at sige, at noget, jeg siger, det var James Horners musik, den er så fucking episk her, hvor de bliver sat på de her pramme, der skal over floden, og den her flodoverfart, har historikere sagt, er meget realistisk i forhold til, hvordan det var, fordi I skal forestille jer, den tyske luftwaffe, altså deres luftvåben, er jo fuldstændig uovertruffen på det her tidspunkt i 2. verdenskrig. Der er ikke nogen, der kan fuck med dem. Og for at fucke folk endnu mere, tyskerne var så syge i hovedet, at når de her bombefly eller jæger, de dykkede, så var der sat sådan en sirene foran, som gjorde, at det fuckede med folk mentalt. Der bliver sagt sådan, når de dykker, det er så fucking klamt. Så folk panikker og hopper i vandet, fordi de er bange for, at de skal dø. Og så begynder de der russiske officerer at skyde deres egne mænd.
Ja, men altså.
Ja. De gider ikke desertører i den sovjetiske hær. Det er det, jeg tager med mig fra den her scene. Ja. Fuck, mand. De der skud, hvor at flyene flyver henover og bare plukker gennem quote-unquote, taget. Det er de største air quotes, fordi det er et stykke stof på de her både. Og folk bare bliver meget ned. Det er noget af det hårdeste, jeg har fucking set. Altså.
Det er så uhyggeligt. Samtidig skal vi heller ikke glemme, at der bliver læst op for russisk propaganda. Der er en mand, der står og læser breve op, som jo 100% er fabrikeret, men russerne er bare gode til propaganda. Jeg ved ikke, om I er klar over det, men de er også okay til det i dag. Men de har åbenbart altid været ret gode til det. At de
men jeg tager faktisk med fra den her scene, at de ikke helt så gode til det, som de burde være.
Ja, okay. Ja.
Ifølge karakterer, vi møder senere. Men hold kæft. Altså, der er lortestemning i den båd der.
Ja, det må man sige. Og helt blodige, så ankommer de her soldater til den anden bred, efter at de er sejlet over Volgaen og er blevet plukket til højre og venstre af luftvaffen. Og nu står der, vi er ved The City of Stalingrad, The Docks. De ankommer simpelthen ved havnen, og der er meget blod. Drenge, jeg har gjort op nu, jeg vil lige sige noget til jer. Vi laver ikke en body count på den her film. Jeg har fundet antallet, men vi skal ikke lave en pointleje ud af det, fordi det bliver for
det. Men er det ikke det, vi gør i krigsfilm?
Jo.
Vi gætter ikke på, hvor mange der døde, fordi der var for mange.
Der var for mange.
Det er svaret. Der var for mange.
Ja.
Jeg vil bare godt lige også lige have med, fordi vi kommer også til at vende vilde våben, og det der tog, som ligesom overtager Jude Laws togvogn, med altså store kanoner på og sådan noget. Det er sgu et sejt tog.
Ja,
det er,
ja, ja.
Det er sådan et, altså det er nærmest et Expendables tog. Nå, men nu kommer vi jo faktisk til min dating-taktik i gamle dage, hvor jeg sådan bare løber ind på diskoteket, skyder åbner afsted, altså bare siger, nå, hvad laver du hernede? Er det din spejl, dit bukser, er din far elektriker? Og kvinder står bare plukker dem ned, og så til sidst er mit selvværd sådan, okay, jeg skal ikke mere, og så bliver det bare plukket ned fra baglinjen af mig selv, og så går jeg hjem.
Det her metafor er sindssygt, men jeg accepterer den. Okay. Perfekt. Ved du hvad, der ville være en dårligere datingstrategi, ikke? Hvis du forestiller dig, at du har en makker, og I to skal ind på diskoteket sammen,
ja.
Og du så får at vide, okay, I har en score replik. Og når ham, den forreste af jer, er blevet skudt ned, så skal du samle, du, Jakob, skal samle dans fejlslagende score replik op, og sige, bare fyre videre med den.
Og ja. Så bare sige, kan du også tage Zulu?
Ja,
fordi... Det, der sker her, det er, at der bliver uddelt ved en vogn. De bliver ligesom parret op to og to, alle de her soldater fra den russiske side. De skal ind i krigen, der bare er vildt udbrudt inde i ruinerne i Stalingrad. Og jeg siger virkelig ruinerne. Vi er kort tid inde i den her slag, og Stalingrad er blevet fuldstændig jævnet med jorden. De bliver inddelt i to par, og så får de uddelt ved en vogn, og der bliver sagt, når den, der bærer riflen, tager den anden riflen og skyder.
Når fordi den, der bærer riflen, bliver skudt.
Ja.
Dør.
Ja. Ja, lige præcis. Og det er ligesom for, fordi jeg gerne vil sige, at der er den ene får uddelt noget ammunition, og den anden får lov til at bære en rifle. Jeg kan bare godt lide, at officerernes logik er, når den, der bærer riflen, dør.
Ja. Du ved, ikke, de er allerede, ikke, hvis.
Ikke hvis. Det er bare sådan, når det sker, fordi sure as fuck, det kommer til at ske. Altså, og så sker der jo det uheldige, at vi ser, at Vasili, som vi godt kan regne ud, han kan noget med et våben, han er nærmest født med en rifle i hånden, han får ikke udleveret en rifle.
Og jeg vil faktisk sige, at altså, det her er jo altså, 100% selvmord. Altså, de tyskerne ligger jo bare og er fuldstændig klar, og så bliver de bare charged, ikke?
Jo.
Og deres, altså sådan, da alle russerne er døde, eller angrebet i hvert fald er slået fejl, altså deres propaganda nu hopper jeg på. Altså når de er sådan et, hej, jeres eget land er ligeglad med jer, kom over til os, vi skal nok passe på jer. Jeg vil også være sådan et, I har fat i noget.
Ja,
ja, grund til, at de også, man godt lige kunne hoppe på den vogn der, ikke? Det er jo også, fordi det er den her scene, hvor at de løber frem, sygt mange bliver plukket, så flygter folk, og så bliver de plukket af dem, som er sure over, at de flygter fra den sovjetiske hær. Det er benhårdt. Ved I, hvem jeg ikke gad at være i en krig?
Ikke nogen af dem.
Ikke nogen af dem, men hvis jeg skulle vælge, hvem jeg mindst gad at være, ikke?
Hvad er det så det?
Ham, der holder flaget.
Ja. Oh, ja.
Ham, der ikke engang har et våben og ikke engang har patroner. Ja. Jeg har et flag, så folk kan se præcis, hvor jeg står og skal plukkes.
Ja, den er faktisk ret dum. Ja, det har jeg ikke engang tænkt over. Det er jo forfærdeligt. Vi skal lige huske at sige, som du var inde på, Dan, det er jo en massakre, det her, fordi tyskerne har jo stillet op med deres overlegne artilleri, deres overlegne uniformer. De har, vi ser også, de har noget så simpelt som hjelme på. Ja, det er der jo ikke mange af de russiske soldater, der har. Og der bliver råbt fra den russiske side af officererne, der er tilbage, mens deres første bataljon løber frem, så bliver der også råbt, no mercy for cowards. Og når folk så vender om og løber tilbage, så bliver de plukket ned af en Gatling gun fra deres egen side. Så går der nogle timer. Vi finder ud af, at det kun er nogle timer efter det her, fordi så vi finder ud af, at det er samme dag. Og hvad er det så, der sker der, Dan?
Jamen, så, altså, der er nogle gange er der sådan en diskussion om, at hvis du har lært at tage kørekort på Bornholm, så kan du ikke køre i København.
Ja, ja.
Og så kan man tage kørekort i Stalingrad.
Så synes jeg, du må køre overalt.
Det synes jeg også. Hvis du kommer altså, rundt om altså, alt det, der er smadret og hen og afleverer aviser, det er en rigtig nederen avisrute, det her faktisk.
Ja,
det
er. Ja. Ja, det er den dårligste.
Der er en dude, der kører rundt med løbesedler eller aviser eller noget i den stil.
Ja, det er propaganda-blade-ish, ikke?
Og det skulle han bare aldrig have gjort. Ej. Det er not the time, Marker.
Der er en form for kampvogn, der skyder en granat i hovedet på ham.
Ja, det er officeren, propaganda-officeren, som Joseph Fiennes spiller, der hedder Danilov, som overlever den her eksplosion og kaster sig ned blandt alle de døde landsmænd. Og så er det, at den her scene er så fucking klam, dreng.
Okay, det er den mest intense scene overhovedet.
Vil du ikke forklare den?
Jo, okay. Så han ligger og gemmer sig som et lig i en bunke af lig. Og så finder han så en riffel, og han kan se, hov, der er vist en fed nazi-idiot, der er ved at tage et bad over i bygningen der. Det er vel min pligt for moderlandet at plukke ham.
Bare lige nævne, at mens han ligger og spiller død, så kommer der nogle tyskere spangulerende forbi og bare sådan, sådan kaster spredhavl og bare sådan småplukker lidt i døde folk for at være sikker på, at de er døde.
Ja, de skyder lidt de døde, bare for at sikre sig, at de er døde, og der ikke er nogen, der ligger og spiller døde. Ja. Og hvad sker der så, Morten?
Okay, men så lige inden han skal til at skyde det her fede nazisvin, der er ved at tage et bad ind i bygningen, ikke? Så er der en, der stopper ham. Der er et andet af de her lig, der er i live. Det er kraftedet med Jude Law. Og han siger, du skal ikke skyde ham. Du afgiver vores position. Du får os fanget.
Hvad er taktikken? Hvornår skal man skyde?
Ja, han siger, du skal i det mindste så skyde, når der er et kanonnedslag, fordi så maskerer det lyden. Og i øvrigt, så kan Joseph Fiennes heller ikke lade det der våben. Så Vasili tager det lige ud af hænderne for ham sådan, og lader det for ham og rækker ham det tilbage. Og så tøver Danilov. Og så er han sådan til Vasili, kan du finde ud af at skyde? Og så siger Vasili, yes, a little. Ja.
Og det her, det er en humble break. Ja, det kan jeg godt lide, man har tid til.
Fordi det her, det er Olsenbanden ser rødt virkelig sejt.
Ej, du har fuldstændig ret. Det er Olsenbanden ser russerrødt. Ja. Ja. Det her, det er så fucking benhårdt, det der sker nu. Fordi, er der nogen af jer, der vil forklare det, eller skal jeg?
Den forklarer det.
Okay. Fordi det, der sker, det er, at Vasili, han ligger gennem et... Eller hvad?
Vil du, nej, det er lige meget. Det var bare virkelig sjovt.
Nå, men er det fordi, du sagde...
Nej, det er fordi, jeg sagde... Dan forklarer det.
Nå, sagde Dan forklarer det. Jeg troede, du sagde, du forklarer det.
Jeg synes, vi skal gøre det i kor.
Okay, du må hellere gøre det, Dan.
Der er en... Jeg synes også, det er en lidt arrogant tysk officer, der tænker, puha, det var hårdt at skyde alle de der mennesker, jeg skal lige have et bad lige her midt i ruinerne. Og så sidder jeg, så ligger Vasili ligesom og tænker, det er lidt ligesom et computerspil, det her faktisk.
Total.
Hvor man skal tænke, okay, jeg skyder først ham der, og så ham, der kan se, han er blevet skudt, og så ham, der så kigger på ham, jeg lige har skudt, og så fremdeles indtil han har plukket 8, og den sidste er ham, der lige er ved at skulle kaste en granat ned på dem.
Ja, det er det, der er så uhyggeligt. Ham, man vil have lyst til at skyde først, det er jo nok ham, der går og leder efter dem,
ja,
og kaster med granater efter dem. Men hvis de skyder ham først, så bliver de jo også opdaget.
Mm. Ja.
Så de er nødt til at skyde folk i den helt anden rækkefølge, end hvad man vil have lyst til i computerspil.
Ja, det er mega, mega, mega fedt.
Det er en super brutal og ondskabsfuld, men også på en sær måde meget realistisk scene, kunne jeg forestille mig, uden at have snipet nogen som helst andet end i verdens bedste spilserie, Sniper Elite. Og så rækker han bagefter, han lige har lavet de der, du ved, 8 perfect kills, eller hvor meget det er, så rækker han våbnet tilbage til Joseph. Det er ret overskudsagtigt, og Joseph Fiennes præsenterer sig selv som Danilov, political officer, second class. Og så ved du hvad... Jeg tror godt, man kan mærke, at de to bliver herregode venner.
Yep. Mm, det var en bonding experience.
Det var det nemlig. Og vi klipper nu til at se, at Danilov som propaganda, eller som de kalder det, politisk officer, har nu trykt i de der løbesedler nyheden om, at Vasili har myrdet. Der står dog på spisesedlen, at det er, så det må være det, 5 soldater, så nemt som ingenting. Der er 5 tyskerhjelme på den her løbesed.
Mm.
Og så klipper vi frem til, at det nu er den 22. september 1942, og ved havnen, der ankommer der en ny båd, og de fortæller, at Stalin beordrer, at ingen civile må forlade byen, og så ankommer Khrusjtjev, spillet af Bob Hoskins.
Han er fantastisk.
Okay. Vi har et skurket navn.
Ja.
Altså, det her er 10 ud af 10 skurket navn. Han hedder Nikita Sergejevich Khrusjtjev.
Ej,
amen, fuck en navn. Og det der med, at prøv at tænke, ja, altså, der står jo bare på den her bådebro, står der bare folk og kaster altså deres bagage ombord på den båd, som de ikke må komme med på. Det er ligesom, du, når der er sådan et eller andet iskiosk i Kødbyen, der siger, du ved, den første is er gratis.
Ja. Altså, det er sådan, eller grød sælger deres grød for 5 kroner, ja, så er sådan, danskerne altså... bare valfartet for alle vegne. Ja, og han kommer ind og snakker med en meget svedende, meget bange russisk
officer. Altså, han
sveder
mere end køgekalde efter en sorte svane. Altså, er der sindssygt, han er presset.
Han stammer også rigtig meget. Ja.
Jeg ved ikke, om det er for gamle referencer eller
hvad. Jeg har ikke engang referencen. Jeg kunne bare høre, det der er deep fucking cut.
Ej, jeg elsker det. Jeg er her for det.
Der er no way, du laver så gammel en reference, hvis ikke det er, fordi den er mega præcis.
Hvad sker der, Dan? Hvad gør han?
Jamen, køkald, han bliver... Nå, det er ikke det, vi snakker om. Jamen, han er ligesom... Han får skæld ud. Han får voksen skæld ud, fordi at han har klokket i det der dårlige charge-angreb. Så Nikita Khrusjtjov, han siger ligesom, her har du en pistol, så kan du ligesom selv vælge, om du har lyst til at afgive rapport til Stalin, eller du lige vil sidde og fedt lidt med den her. Så går jeg lige udenfor og lige tænker lidt over det. Og så skyder han sig selv.
Ej, fuck, mand. Og der er så dårlig stemning i den her fucking
jeg er
bunker,
på, ikke? Jeg er med på, hvad du siger. Jeg synes, Stalingrad dårlig stemning er det nye tier på dårlig stemning.
Det er sådan, det er i hvert fald neck and neck med borgerkrigen i Somalia. Han går ud på en gang i den her bunker. Mm-hmm. Der står en masse officerer. Jeg er ikke så god til sådan noget der.
Jamen, de er politiske officerer, må vi formode.
Politiske officerer, og de hører ligesom bang! Ham der skyder sig ind i et andet rum, så der er rimelig hissig stemning, ikke? Og så Khrushchev, han er sådan, jeg er rimelig træt af fucking wimps og desertører og bitches, der ikke laver deres arbejde. Hvad skal vi gøre ved det, måske er der nogle idéer, nu hvor vi har sådan en helt åben jam session, hvor der er ikke nogen dårlige idéer, eller er der?
Det er altså, rent Disney-rum, det her.
Det er virkelig en trykket stemning, altså.
Og så er de andre, de sådan,
vi kan bare skyde nogle flere, hvis de ikke... hvis de dør, eller...
Ja, vi kan deportere deres familier.
Skal vi prøve at høre noget af scenen?
Ja. Oh, det er så ondt.
Der skyder ham der sig selv offscreen. Og nu holder Bob Hoskins sin tale.
Mm. My name is Nikita Sergeyevich Khrushchev. I've come to take things in hand here. This city is not Kursk, nor is it Kiev, nor Minsk. This city is Stalingrad. Stalingrad! This city bears the name of the boss. It's more than a city, it's a symbol. If the Germans capture this city, the entire country will collapse. Now, I want our boys to raise their heads. I want them to act like they have balls. I want them to stop shitting their pants. That's your job.
Og så er der en, der speaker op og speaker the truth. Hvem er det, Morten?
Det er Danny Love. Mm-hmm. Han siger... Hvad med en helt anden frisk taktik? Vi kunne også give soldaterne håb. Oh. Hvem var det, der sagde det? Det var Danny Love. Han vil gerne gentrykke hærens avis, fyldt med gode historier. Give soldaterne håb og stolthed. Han siger, you need to make examples, yeah. But examples to follow. Okay, 10 ud af 10 i oprigtigt rørende fede replikker.
Yeah. Jamen, jeg har skrevet det samme, Morten. Jeg har skrevet her lidt en omskrivning af, hvad han siger. Han siger, at de skal få folket til at kæmpe med, ikke med frygt, men med mod, og det får man gennem håb og helte, skikkelser, man kan følge. Og så spørger Khrushchev, do you know any heroes around here? Og så siger Danilov, yes, I know one. God damn it! Så ser vi Vasili.
Det er så sådan et øjeblik, hvor hele det her rum ville have slow-clappet, hvis de havde nosserne til det.
Ja, hvis de bare havde fucking støttet lidt deres homie. Ja. Hvad fanden sker der for det?
Så tror jeg, at Vasili reagerer lidt ligesom første gang, jeg var i Ekstrabladet.
Ja, hvad var det?
Altså, han går helt bonanza over, at han er i det der blad, og der er et billede af ham, og han hopper rundt. Rundt om Danny Love og sådan, det er mig, der er i avisen, det er mig.
Og så ser vi også, at ham og Danny Love, hvis vi ikke havde forstået det før, de er blevet rigtig gode venner. Og nu har vi brug for montage!
Yeah. Montage!
Okay.
Always fade out in a montage. Og nu siger jeg noget ubehageligt, ikke?
Ja.
Eller som, men hvis, altså min indre, jeg ved ikke, om det er en svinehund, men jeg vil bare gerne se ham plukke nogle flere tyskere.
Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Vi har næsten brug for at se det i aktion mere, for at forstå udviklingen.
Ja. Det er bare fordi, at sniper, at det er bare fedt.
Ja.
Men det hører ikke filmen til.
Nej. Vi ser i løbet af en montage, at han de næste par dage skyder 32 tyske soldater, så 11 mere, så det ene og så det andet. Han kommer op på 54 myrdede soldater i løbet af de her dage. Og så er det, at vi klipper til, at Vasili ligger om dagen musestille i en dynge med murbrokker og venter på at skyde flere tyskersvin. Men det gør han ikke, for han ser en lille dreng, som er begejstret for at se Vasili. Og ham her, den lille dreng, Sasha, inviterer Vasili på middag hjemme hos sin mor.
Og har han en søster, eller har der i hvert fald en eller anden form for pseudo?
Ja, der er et eller andet, der er tilknyttet for mig, som er rigtig, rigtig lækkert. Mm. Ja, fordi at han kommer der hjem, og Danilov kommer forbi og hjælper Vasili med at skrive håndskrivende breve for at hjælpe med moralen og propagandaen. Så han fortæller Vasili, hvordan man skal stave til ord, og ind kommer den smukkeste kvinde i verden, Tanya Balova, spillet af Rachel Weisz. Og det er korrekt.
Hun skal altså være rigtig lækker for at være lækker i Stalingrad, ja, under slaget ved Stalingrad.
Hvor alle er sådan helt sværtet og beskidte, og hun er stadig en engel.
Ja, og det er sindssyg, mand.
Og det er altså korrekt, at der var kvinder, der var snigskytter og soldater i Stalingrad. Det benyttede den russiske her så rigtig meget af. Og Tanya, ja, hun er bygget
vi skal på... Det var ikke, fordi de var super woke. Det var, fordi de rigtig gerne ville have folk til at dø i krig.
Ja, det var ikke noget med ligestilling,
sådan, som sådan, du ved, det vi har brugt. Who gives a shit?
Jeg tror, at ordet var kanonføde.
Ja. Ja.
Og så i øvrigt også kanonja-ligestilling. Nej. Og så er det, at Tanya, hun er bygget på Tanya Tjernova, som åbenbart rigtig nok ifølge nogen kilder havde et forhold til Vasili Sachlev, selvom en historiker, der hedder Anthony Beaver, har betvivlet den her påstand meget. Det vil jeg bare lige have med til nogle af historikerne derude. Og så prøver Danilov at virke super klog. Ej, for at hævde sig selv foran Tanya, fordi han tænker, hun er da også en rigtig snack mamma.
Han er rigtig sådan, hov, hvad, det er sådan staves det altså ikke. Hehe, sikke en tøj. Man stav, nej, der er kun ét G i.
Ja, ja, han har altså ikke noget game ham her.
Nej, det har han ikke.
Jeg synes altså, det er lidt small dick energy, det der med at udmyde ens homie for at prøve at hæve sig selv, ikke?
Ja, også at du arbejder med kommunikation.
Ja.
Altså
ja.
Sådan, det her, det du burde være god til.
Ja. Vasilev og Tanya, de øjeboller dog hinanden, fordi game recognizes game, og sådan vil det altid være.
Og så klipper øjeboller vi begge to.
Ja, og så klipper vi til, jeg vidste faktisk ikke, at et tog kunne være ondt, drenge.
Det er et ondt tog,
men det er det ondeste tog, fordi at bedst som der kommer sådan, I ved, sådan stor, sort, nazi-tyskersvins damplokomotiv, så har det også et svastika foran. Det er så ondt, det her tog.
Jeg har lige et spørgsmål.
Ja, hvad så? Hov, har du det? Lige øjeblik, jeg skal lige notere. Den vil gerne bruge et af sine tre spørgsmål. Godt. Hvad vil du spørge om, Dan?
Når jeg er ude at køre i tog, ikke?
Mm-hmm. Ja.
Så gider jeg ikke, hvis der kører... Altså, jeg sidder lige og hygger mig
i
mit tog.
Sidder
jeg
sidder
måske lige... Ja, jeg har måske lige fået en pølse.
Første klasse.
Og så kommer der sådan et andet tog op på siden med sådan nogle svage, dårlige soldater, som er blevet såret. Det gider jeg ikke glo på.
Nej, hvad gør du så?
Ikke. Jamen, så, det er også fordi, jeg skal lige til at ryge en rigtig sej smøg med sådan en guldfilter, ikke? Mm. Så ruller jeg altså lige ned.
Ja. Det er Ed Harris, der sidder herinde. Han er major König, og nu siger jeg noget. Ed Harris er mit fucking jam.
Ja.
Er han nogensinde ikke god?
Nej, han har aldrig været dårlig i noget. Altså, han virker lidt for intens off-screen til mig, men jeg synes stadig, at han er en meget, meget dygtig skuespiller. Her spiller han jo den tyske nazi-officer og snigskytte, eller som Elon Musk og Kanye West kalder ham Gud. Han spiller Major Erwin König, en højst sandsynlig fabrikeret tysk motherfucker, men han er ond as fuck. Og han sidder altså, som I siger, og trækker gardinet ned foran de i gåsøjne svagelige medofficerer i den anden vogn, fordi han er på vej til fronten.
Ja, lige sådan et baggrund, så har de ligesom, Vasili har jo dræbt rigtig meget, og de vil gerne knuse den sovjetiske moral, så de har simpelthen altså hidkaldt lederen af den tyske hærs snigskytteskole i Sossen.
Yes.
Ja, og han skal dræbe Vasili, den her fucking held. Hvordan vil du gøre det, spørger de König. Han siger, jeg vil sørge for, at han finder mig. Oh. Og apropos den motherfucking taktik, nu ser vi nogle soldater. De har spottet en sniper, som Vasili skal plukke. Det gør han, men hov, han skyder bare en hjelm. Mm. Var der overhovedet noget sniper inde bag ved den hjelm?
Det var det der nok ikke. I hvert fald så, jamen, som Morten siger, vi skal nu ud på rov, fordi Vasili han har to sidekicks med, som er hans medsnigeskytter i det her, i den her sekvens. Den ene er Ludmila, og den anden er, jeg har skrevet hans navn her ned senere, det må jeg undskylde, men han er med relativt kort tid. Jeg skal nok finde hans navn lige om lidt. Men det de gør, det er, at Vasili og Ludmila, de går op i det her storcenter, som er en fuldstændig udbrændt, gigantisk bygning, for ligesom at confirm their kill. Og ham den tredje makker bliver tilbage.
Og må jeg lige sige der, tredje marker. Det er derfor, vi ikke husker deres navn. Det er fordi, du begynder at tage en rygepause, når du skal være lookout. Det skal du lade være med.
Ja, det skal du fandme ikke gøre. Vi krydsklipper til i øvrigt for at gøre den her scene totalt forvirrende. Jeg vil bare lige have det med, at hjemme hos husmoren, altså Sashas mor, den lille drengs mor, der snakker Danilov med Tanja og fortæller hende, at de altså har brug for folk, der kan tale tysk, for det kan Tanja. Men hun har ikke lyst til at tage hen og blive, du ved, politisk officer. Hun har lyst til at blive ved fronten og kæmpe.
Ja.
Og tilbage ved the department store, der sniger Vasili og Ludmilla så tættere og tættere på. Og så ham duden, der bliver tilbage, han bliver snipet lige i skallen, fordi han vaddan, han sidder og ryger en cigaret.
Men altså, du må kun ryge cigaretter, når du sniper, hvis du har guldfilter.
Ja.
Mm, det er reglen, tror jeg.
Ja.
Og Vasili og Ludmilla, de tosser rundt, og nu ser vi kraftstejs med, at det der, som de troede var en sniper, som Vasili havde skudt i bæret, det er bare en udbrændt mannequin. Det er en mannequin-dukke, der er blevet lagt ned, og Ludmilla bruger relativt lang tid på at indse, at det er en decoy, der ligger der, fordi hun kigger på mannequin-røven, og så op på overdelen, som har en tysk officer, og så hun sådan, åh nej, vi er ved at havne i en fælde. Og bag en udbrændt mannequin, så ser vi nu, fordi det vilde er ved den her sekvens, det er sådan en gyser-sekvens, vi ser ikke på noget tidspunkt Major Koenigs ansigt her.
Mm.
Vi ser bare, at han har drenge.
Okay, nu siger jeg noget. Nazister har sejt sniper-gear.
De har faktisk sejret sniper-rifles. Mange ting gjort de galt.
Ja.
Men sejheden
af deres sniper-rifles. Og kapper, og hold kæft, det er noget sejt udstyr,
okay,
han har
på. Okay, nu siger det bare. De havde stil. Altså.
Den kappe, det kan jo også være, at det var endnu en af de ting, som Hugo Boss designede. Hugo Boss designede en masse tyske dragter. Det skal vi ikke glemme. Og Hugo Boss designede simpelthen et slag til nogle af de her sniper-dragter, som gør, at han ligner lidt hobitterne på vej til en ordentlig dræberbjerg.
Jeg vil have sagt en Jedi.
Ja, jeg er også lidt en Jedi.
Måske mere en Sith.
Men det gør ham altså til en sådan virkelig, virkelig ond gyserskurk i den her sekvens. Og nu er det, at Ludmilla, hun begynder at panik, fordi de bliver nødt til at ligge stille, hvis de ikke skal blive skudt ind i det her department store.
Ja, og der falder bomber ned.
Problemet er bare, der kommer bombefly, ja. Og kan man fortænke hende i at panik? Jeg havde gjort det samme.
Okay, så siger jeg, Ludmilla, no, you will not let you go. Og så løber hun, og så bliver hun pløk. Ludmilla, no,
you will not let you go.
Let it go,
let it go,
let it go.
Godt, okay. Hvordan finder du ud på det der?
Jeg ved det heller.
Okay.
Jeg er professionel idiot.
Hun skulle i hvert fald aldrig have rejst sig op. Hun bliver plukket af Major Koenig.
Det gør hun nemlig. Og nu ser vi, at Koenig ser sin papir igennem, fordi han prøver at få noget info på ham der, Vasili, som undslap ham i The Department Store. Og han får pudset sko af drengen Sasha, som jo kender Vasili.
Hvad så?
Hvad er der her? Der er en mærkelig magtdynamik her. Hvad laver ham Sasha? Arbejder han for nazisterne? Det er ikke til at vide på det her tidspunkt i filmen. Men nu siger jeg noget, ikke?
Ja.
Hvis mit hold, hvis I to blev skudt, og det håber jeg jo ved Gud ikke, I gør.
Nej.
Men hvis, når I gør, så vil jeg gerne have, at I bliver erstattet af Ron fucking Perlman.
Ej. Det er det eneste rigtige, drenge. Fordi på vej til en båd, fordi at Vasili, han skal debriefe hen ved Stalingrads hovedkvarter, der er ved fronten, der sidder han ved en båd sammen med Ron Perlman.
Jamen altså, hold kæft.
Det er bare sådan, hvis Ron Perlman, der er noget galt med, at han er født i USA, fordi han er jo russer.
Mm.
Han ligner en ordentlig bølle af en russer.
Altså, det er, og jeg kan bare lige frontløbler lidt nu på historien, men han er jo Königs tidligere elev, og har boet i Tyskland, og så troede russerne, at han var spion, og så bankede de alle hans tænder ud, fordi at være sikre. Så nu har han også sølvtænder. Altså ham der jerntandmanden fra James
Jaws.
Bond.
Ja,
Jaws. Bare sejre.
Ja,
bare med en sniper rifle.
Det er som om, når Ron Perlman skal være med i en film, ikke? Så siger han til kostymeafdelingen, kan jeg få lov at se bad shit latterlig ud? Fordi det gør han virkelig.
Ja.
Kan I huske, at vi så Pacific Rim?
Ja, ja.
Der bliver altid, altså Ron Perlman har i forvejen et face, der er oppe på 11.
Ja, ja.
Men det er som om, han er sådan et, ej, det kan godt blive en 12-13
stykker. Lige præcis, fordi han er jo aldrig forfængelig i sit kostymevalg. Han ligner altid, han er endnu mere skør. Og i øvrigt synes jeg, det er sådan en fin lille stille øjeblik, at Vasili har taget det der guldcigaretskod fra Koenig, som han fandt inde i det department store, som han ryger.
Mm.
Og du ved, det synes jeg er sådan en meget fin forbindelse til, at der opstår lidt sådan en western-duel mellem de to her i ruinerne.
Men synes, hele den her, altså hele Ron Perlman-sekvensen, synes jeg, er noget af filmens fedeste akt.
Ja, jeg vil bare lige sige lynhurtigt, at vi skal lige have med, at Vasili ankommer til Soviet Headquarters, fortæller Ludmilla, og Anton hed han, blev plukket ved The Department Store, og det var Vasilis egen skyld, fordi han gik i en fælde, så han bebrejder sig selv. Og så fortæller Danilov, fordi han har nemlig fundet ud af, at det er Major Koenig, så nu får vi noget mere info omkring det. Og så er det også, vi får at vide i en off-replik, at Tanja er blevet overført til deres afdeling, så nu er de to liderbasser rigtig, rigtig glade. Og så kommer Khrusjtjev og viser Vasili rundt som et dyr i zoologisk have, og siger sådan, tag din kasket på, fordi så ser du mere officeragtig ud.
Officerfest.
Ja, og så går de hen og ser et stort maleri af Stalin og beundrer ham, og står der og får taget billeder til pressen, alt imens, at der er en af officererne, der står ved, ved buffetbordet og bare propper sin taske fyldt med buffetmad.
Vi skal måske også sige, at Vasilij, han har igennem filmen indtil videre ikke været særlig glad for at blive sådan så heltegjort. Han har tit sådan sagt, hey, skal vi måske nævne, der er nogle andre end mig, der også kæmper? Ja. Og der bliver også lagt et enormt pres på Vasilijs skuldre. Mm. Specielt i den her scene, hvor han er til middag med de fine, og Stalin regner med dig, og alt sådan noget der, ikke? Fordi nu får vi flashbacket til den gang. Han var lille. Der var også meget pres dengang, ikke? Hvor hans bedstefar ville have til at skyde en ulv med en kugle, ellers var deres hest død. Sindssyg situation, siger jeg lige igen.
Ja.
Men han ramte altså ikke dengang, og deres hest blev spist, mens han var nødt til at undskylde til sin bedstefar. Fuck, det er hårdt. Og det forklarer også, hvorfor han er sådan, hey, stop med at lægge alt over på mine skuldre. Ja. Det kan jeg godt lide det her.
Jeg tror, jeg vil gøre det med min datter faktisk, hvis hun får en hamster en dag, ikke? Så vil jeg, når hun sidder og spiser, så skal der være sådan en snor ved hendes, altså, eller der skal i hvert fald være en anden form for funktion, og hvis hun spilder, så er der noget, der bliver hugget over, så hamsteren dør.
Okay, det er jeg sikker på.
Det er sådan en meget god måde at træne på, tror
jeg. Det synes jeg er fuldstændig.
Så er der noget på spil.
Ja. Så mens hun spiser, så er du sådan, jeg er en sten.
Ja.
Jeg siger heller ikke noget i øvrigt.
Nej, det gør du faktisk ikke. Du skal lade være at larme så meget. Ja.
Hov, har du ikke is i munden? Jeg kan se din ånde, og så fucking gå amok. I øvrigt, dreng.
Ja, jeg tænker mig, når jeg får børn, det skal opdrages som en russisk sniper.
Jeg skal lige spørge jer om noget, dreng. Ikke, at jeg mener det helt alvorligt. Jeg synes bare, vi skal overveje, om bedstefaren tæller som skurk. For det er så modbydelig opdragelse. Men på den anden side, hvis han ikke havde opdraget Vasilij så godt, havde han så overlevet i ruinerne?
Jeg ved ikke, om der er der andre som en ikke skurke med i den her film, udover Vasilij og Rachel Weisz.
Okay, god pointe. Nu er det altså den 23. oktober 1942, og nu skal Kugilov, som han hedder, Ron Perlmans figur, og Vasilij i gang med at jage ulven, som de siger. Drenge, vent lige, Dan. Kan vi lige dvæle ved, for fucking sejt det her er? Det her det er altså mit yndlingstidspunkt i filmen, det er, når de skal ud og jage. Hvad vil du sige, Dan?
Jeg vil bare sige, at vi har de to sejeste mennesker, og så har de fået en anden stakkels væbner, som altså Ron Perlman hunser rundt med og sådan noget. Ej, er der snart suppe, eller hvad? Kan man lige få en kop kaffe? Og ham der, han er sådan, han er nærmest sådan en sketch-væbner.
Ja, man ved godt, okay, jeg ved, hvordan film virker. Du har Jude Law, du har Ron Perlman, og så har vi en sidste dude, jeg ikke aner, hvem er. Kan jeg vide, om han dør?
Ja, jeg har også bare skrevet, Volodya minder om en af væbnerne fra A Knight's Tale. Og han er en fucking ding-dong.
Jeg tænkte sådan lidt Fallout med de der power-armors, og så har de sådan væbner, der løber rundt med alt lort, og skal bære det hele.
Ja. Jamen, hedder de ikke Squires, eller hvad fanden er det, hedder? Ja, lige præcis. Nå, men i hvert fald, der er sådan en skøn scene, hvor vi får etableret, hvordan de arbejder sammen, at de på et tidspunkt løber fra en bygning til den anden, men tyskerne har sådan en maskingeværsrede med en 50-kaliber gun, som de begynder at skyde efter dem med, og Ron Perlman, han er sådan, ej, goddammit, de fik mig. Og så viser han sådan, de hullede mine bukser, som jeg har taget et lig.
Jeg har lige stjålet dem.
Jeg er så sur over, der er kommet hul i hans bukser. Det synes jeg er ret skægt.
Ja.
Og de har også det her system, får vi etableret, hvor de ligesom skiftes til at være den, der løber først over.
Ja.
Fordi det er jo måske fedest at være den, der løber først over, mens tyskerne de sidder og småsover lidt, ikke?
Jo.
Jeg har et spørgsmål.
Mm?
Hvorfor løber de ikke bare alle sammen over samtidig?
Ja.
Det vil jeg nok gøre.
Det havde nok været bedre. Og det er jo også lidt modstridende med, at de senere i filmen, der kommer lige om lidt, Morten, beslutter sig for at hoppe på samme tid, så det samme undrede mig. Men i hvert fald, nu skal vi tilbage til det seje. Vasilij skyder en ledning over, som har vigtig betydning.
Man holder lige kæft, for lige at sige det igen.
Vasilij skyder en ledning over.
Oh, så man er altså pænt god til at skyde.
Ja. Okay, hvor lang afstand rammer han den her ledning fra?
Hvor langt er det?
150 meter.
Ja. Fuck, det er sejt. Han skyder den her ledning over, så nu skal de vente på, at tyskerne sender et repair team, fordi den ledning betyder meget for det tyske.
Nu siger jeg så lige noget. Jeg kunne godt faktisk nogle gange bruge nogle nazister hjemme ved mig, fordi hver gang der kommer nogle Johns og tænker, skal vi lige grave nogle kabler ned, eller lige tjekke nogle rør, så graver de netledning over, og så går der altså halvanden uge, før der er nogen, der får fittet sig sammen. Der kunne jeg godt bruge sådan en mand, der kravlede ud med sådan en kabel på ryggen og fikset det med det samme.
Ja. Ja, men du kunne så slet ikke bruge, at Jude Law sad der med en sniper rifle. Ej, det er også irriterende. Så tror jeg, du kan skyde en hvid pil efter din netforbindelse, du.
Ja, det kan du godt glemme. Og det er altså her, hvor at Ron Perlman han fordriver tiden ved at fortælle om, hvordan, og det er den klammeste historie, det her, hvordan de hamrede hans tænder ud. Og det er derfor, han har det der sølvgebis. Og nu får Major Koenig at vide, fordi at ham der væbneren, Volodja, han er tosset rundt i nogle ruiner.
Hvor fanden har han været henne?
Jamen, de har kraftedeme fået taget en russer til fange, og det er Volodja. Og så er det, at Major Koenig, han jo godt ved, at ham her, han arbejder sammen med dem, han skal få has på. Så de afklæder ham og putter ham i en tysk officer-repairman-dragt. Så han kravler frem, og det er faktisk en lidt hjerteskærende scene, fordi Ron Perlman ligger ikke engang mærke til, at det var Volodja i en tysk
han
dragt.
Lykker.
Ja, han skyder ham bare, boink!
Men det er også det, jeg faktisk elsker ved den her film, fordi i mere blødsødende film, hvis jeg kan bruge det ord, så havde det været sådan, hey, vent lige med at skyde! Ja. Jeg tror, og så havde det været tyskerne selv, der havde skudt ham, fordi så havde det været bedre.
Ja.
Ja.
Og så, ej, men det er ben fucking hårdt. Det er altså sådan, jeg ikke vil dø.
Ja.
Ved du, hvordan jeg ikke vil dø? Det er, at nazister tager mig til fange, og du ved, klæder mig ud, som sådan en UC kundeservicemand, der skal ud og fikse folks kabler. Og så bliver jeg skudt af en af mine venner.
Det er så dødtrælt.
Det er virkelig, sådan det er ligesom, gider jeg ikke at dø.
Ej, det er ligesom at blive klædt ud som parkeringsvagt på Amager, og så bare blive sendt hen til en alt for stor bil og gå i gang.
Ja, ja, ja. Ej, det er lort, det der.
Ja, det er. Så er det, at Koenig gør sig klar, fordi at han har så observeret, at de har skudt Volodja, som er udklædt som tysk officer.
Ja, han har jo set, hvor de er skudt fra også.
Lige præcis. Så når han ser ilden, så ved han godt, hvor de befinder sig henne. Og Ron Perlman har lavet en decoy. Fordi han ved, at Koenig er i området, og den her decoy kan ligesom via sådan et system hejse en hjelm op, og så sker der noget. Og det er, at der ikke sker noget.
Ja.
Det er nemlig, at Koenig ikke skyder den her russiske hjelm. Så ham der, Ron Perlmans figur, er sådan, men Koenig er der slet ikke. Okay, jamen så må vi jo bare hoppe over det her hul, der er i muren, fordi nu skal vi videre til det næste sted. Problemet er bare, at Koenig, han er klog. Han har nemlig godt vidst, at det var en decoy.
Han har også måske luret, der er ikke så mange af de der russere, der er gået med hjelm indtil videre.
Ja. Så hvad er det, der sker, dreng, i den her sekvens, hvor de skal hoppe over hullet?
De er sådan lidt, hey, vist tur er det til at gå først? Og Vasili siger, det er vist mig. Og Ron Perlman er sådan, åh, din fucking snyder, det er min tur. Og det skulle han bare aldrig have sagt, fordi han hopper først, og han bliver plukket i luften af Koenig. Det er et fuldstændig absurd godt skud, det der.
Helt vildt. Det er det eneste sted, hvor historikerne, der vurderer den her film, siger, at det er lidt urealistisk, og jeg siger til historikere, så prøv at være bedre til at skyde.
Ja.
Det er ikke vores problem, at I ikke tror på noget, der er så sejt. Så han bliver fucking skudt, Ron Perlman, mens de er i springet, og Vasili, han panikker fuldstændig og tager hjem igen. Vi får en scene her, dreng. Jeg har skrevet noter, så jeg har bare noteret mig her. Morten eller Dan må forklare, hvad den her scene fortæller os med Khrusjtjev, der snakker med Danilov. Hvad er det, vi får at vide her? Jeg kan ikke huske det nemlig. Det er måske ikke så vigtigt.
Nej, men det, er det der, hvor han siger, vi har mennesker, vi har masser af våben, vi har alle mulige andre fede ting. Det eneste, vi ikke har, det er tid. Så prøv lige at tage det lidt sammen.
Ja.
Og skyd ham der Koenig der, ikke?
Ja, og i øvrigt så han pjat. Sådan, hey, Vasili var ligesom din idé. Jeres skæbner er forenet. Hvis han fejler, så fejler du også. Med andre ord, så tror jeg, at du kan få lov til at skyde ansigtet af dig selv i en bunker.
Ja.
Fordi de her fucking Stalin dudes er skurket. Okay, ved I hvordan jeg ikke
mager på Rachel Weisz?
Mager på damer?
Ja, jeg ved godt hvordan. Du kommer ikke rundt med en gigantisk fisk.
Nej, jeg kommer aldrig rundt med en stor tørret fisk. Det er ikke, og jeg vil gerne have, at folk stopper med at sprede det her rygte ude i byen.
Ja.
Det er ikke mit move.
Nej.
Okay?
Jeg ved godt, der er mange, der siger, at Morten han har sygt dårlig game, fordi han flirter med folk med en gigantisk fisk. Det er løgn. Det er løgn.
Jeg vil gerne aflive det rygte en gang for alle, og vi skal ikke snakke om det, som om det er noget, der er sket mere end en gang. Det er det ikke.
Fordi Danilov lytter, render rundt og creeper på Tanja, og han gigantisk tørret fisk med, og den ser fucking ulækker ud, og det er en mærkelig scene. Men de snakker lidt kort, fordi så begynder filmen faktisk også at berøre noget ret alvorligt, nemlig omkring det her jødehad for tyskerne over for de jødisk-russiske mennesker.
Okay, kan du forklare, hvad der sker, for jeg forstod det faktisk ikke?
Nej, men jeg har heller ikke noteret mig andet end det, og så er det også, at hun snakker om, at hun gerne vil forflyttes nu, fordi hun gider ikke sidde.
Okay, men er det den med Rachels forældre? Er det det, hun fortæller nu?
Jeg prøver at fortælle det.
Det er, at hendes forældre, hun fortæller det sådan, at de blev lige pludselig, så blev der samlet en masse russiske borgere, underforstået, at det er jøder, så blev de kørt hen på en bro, så blev de bundet to og to, og hendes forældre blev så bundet sammen, og mødre blev bundet med deres børn og så videre. Og så for at spare kugler, så skød tyskerne en af dem, fordi så ville livet trække den anden med ned under vandet.
Ja, det er noget, hun fortæller til Vasili.
Ja, det er fucking skurket.
Ja, jeg har også noteret mig her, husk det på fed skurk, fordi det her det er jo ikke engang fed skurk, det er modbydelig, latterlig, ond psykopat skurk. Det er så forfærdeligt, det her.
Men hvad er det, den der jødesnak?
Jamen, det er nemlig det.
Det forstod jeg ikke. Nej. Altså sådan, er Danilov jøde? Jeg ved, altså sådan...
Det er jo lidt det, de antyder.
Men det er bare meget forvirrende for mig i den her film. Fordi jamen, man er i forvejen sådan, man har også en russer, der snakker engelsk, og nu er han også jøde.
Og det er lidt her, Morten, sådan, hvor jeg noterede mig sådan, prøver...
Jeg er med på, der også var masser af jøder i Rusland.
Ja, men er det her, hvor filmen lige pludselig begynder at bite off more than it can chew, hvor det sådan, vi også begynder at fortælle noget om det, så skal I næsten udbygge det mere, fordi det er lige en sekvens, hvor de lige nævner det én gang. Jeg vil godt have haft, at I havde noget mere med det, eller måske have undladt det, fordi jeg blev også lidt forvirret her.
Måske heller undladt det, fordi hvis det er et af de store sådan, huller, det er jo, så vidt jeg forstår, fandt man først rigtig ud af omfanget efter krigen.
Ja,
så
ja.
Det der med, at de midt i krigen og har styr på jødeforfølgelse og sådan noget, det virker lidt skørt.
Ja, tilbage igen. Vi skal lige snakke om, at Ed Harris begynder at bestikke Sasha, altså skopudserdrengen, ved at have lækker skinke og chokolade med.
Bacon.
Og drengens...
Og en dås mad. Det er virkelig en mærkelig loot crate.
Åh, men prøv at det her, det er en ung Torben Christ. Han ser bare bacon, chokolade, og han er bare... Jeg fortæller dig alt. Ja.
Det var også virket. Hvis man er sulten nok, en dåse mad, to spare ribs og en plads chokolade.
Og drengen snitcher og kapitulerer fuldstændig og siger, nej, men for i øvrigt, så kan jeg fortælle dig, at Vasili, når han skal ud og snipe og skyde dine medtyskere, så plejer han at komme ud ved traktorfabrikken.
Ja. Mm.
Skal vi bruge det til noget? Ja, fordi nu klipper vi til, at det er den 5. november 1942. Ed Harris, han står i fabrikken og venter på, at Vasili skal komme krybende.
Men altså,
og vi skal lige have noget med her. Undskyld, det er bare, vi har slet ikke noget at nævne, at der var sådan et meget fedt misdirection med, at der ligger en tysk officer op på en af de her skywalks, eller hvad de hedder, forhøjet gangbroer, som er en død officer, og så fjerner Major König livet og ligger sig der i stedet for, så han har en god udkig. Så nu er vi sådan, fuck, nu dør Vasili. Men hvad sker der så, drenge?
Jamen, der sker det, at altså, Vasili og holdet der, de lister ligesom DSB har stille kopier, hvor de bare sådan hele tiden ævler løs, ikke? Ja. Så de prøver at møve sig igennem de der rør og bamler og bumler, og altså, du skal jo være for ikke ligesom at lure, det er da ikke bare rørene, der giver sig lidt.
Mm. Jeg kan godt lide den her scene, fordi det er jo sådan en ting, man altid kan i film. Du kan altid kravle igennem rør, eller en air duct, eller du ved, ventilationssystem, og man er sådan lidt... Det er med på, at man kan, men jeg tror ikke, det er så sneaky, som I tror, det er. Jeg tror, du vil høre med det samme. Der er sgu der nogen, der kravler rundt lige oven på loftet.
Ja.
Så han ser de her rør fucking bevæge sig, König.
Og han kan høre
han
indtage
det, en rigtig fed position og vente på, at de kommer kravlende ud af det her rør.
Jeg tror, de sniger sig.
Ugh, det er skurket, jeg hader det.
Ja. Og så sker der det, at Jude Law kommer kravlende ud lige bag ved et af de her rør. Og så bliver der skudt og rammer Sergei, som er Vasilis nye sidekick. Og Vasili springer i dækning. Det eneste, der er i nærheden, som han kan gemme sig bag, det er et gammelt møgkomfur, som ligger midt ud i ingenting. Så han er med andre ord i en meget udsat position. Og han siger til Sergei, kravl tilbage og kald på backup. Og imens så prøver Vasili at få fat i sin riffel med, at nu går der lidt MacGyver i den, og det er fucking sejt det her. Så hans riffel ligger lidt ude for rækkevidde. Så han tager sin snor, binder det fast til sin lommekniv, som han åbner lidt. Du ved, kaster det efter riflen, får fat i remmen til riflen, altså skulderremmen, og trækker lige så stille.
Det er så tavligt.
Men nu siger jeg bare lige noget. Hvis Vasili kan skyde en ledning over, hvad kan en motherfucker som den tyske ulv så gøre?
Fordi når man har brugt så lang tid på at få fat i den rifle, og så der sidder en sniper og skyder snoren over, det må også være sådan en... Altså,
skyder en snor over?
Ej, det er altså, det er sådan lige lidt for svært, det her spil.
Ja, det er nemlig. Jeg synes også, at skurken er overpowered, så hvis det her det var et spil. Skyder min snor? Det er fucking irriterende. Og nu er det også, at krigen begynder virkelig at ramle om ørerne i Stalingrad. Tyskerne bomber fabrikken, så det havler ned fortaget med glas ned over Vasili, og der er en stump, der sætter sig nu. eller Glasgow, ja. Undskyld, der sætter sig nu, så ulven, altså den tyske ulv, ligesom kan se Vasili, der gemmer sig bag det her komfur. Mm-hmm. Og Tanja, hun vil afsted til fronten og ignorerer Danilov, der står tilbage i basen og siger, lad nu være, oh my lovely Tanja. Og så siger hun sådan, fuck dig, jeg vil bare hen og hjælpe Vasili. Og så kommer Sergey, den sårede Sergey, tilbage, spotteren, som hjælper Vasili, han siger, Vasili er tilbage ved traktorfabrikken. Så hun begynder at kravle igennem røret, og nu kommer der en fed misdirection-scene. Mm. Fordi i hullet af det her rør, hvad sker der, Morten? Vil du forklare det?
Jamen, hun kigger ned på nogle tyskere, der tænder deres sårede, og hun får øjenkontakt med en mand på en borge. Ja. Åh nej, hun er blevet opdaget. Men så er der en anden tysker, der lukker hans øjne, fordi han er død, han er ham her på borgen. Det er et lig. Ui, ja. Det var godt nok heldigt.
Det er en fed misdirection scene. Så hun kommer ud af det her rør, og Vasili siger til hende, du skal
finde... På russisk, nu snakker de, eller de i hvert fald, der er, det er i hvert fald lidt tydeligt, at Ed Harris ikke kan forstå deres mundbevægelser, eller sådan, der sker...
Gud, gør de det?
Ja, det er jeg ret sikker på, at der sker noget der, når de snakker.
Jamen, det ville da egentlig være en okay POV-agtig måde at fortælle på.
Så han
på,
kan jo bare råbe, ja, og at sige, hey, han er derovre, og så kan Ed Harris være sådan, jeg kan ikke forstå russisk.
Okay, det missede jeg fuldstændig, men du har nok ret, Dan. Han beder hende om at finde et stort stykke glas, og så beder hende om ligesom at dreje glasset, så det reflekterer noget lys i retning af det sted, hvor han tror, at ulven ligger på lur. Så hun blænder ulven, og så samler Vasili fucking sin rifle op og skyder i retning af der, hvor han tror, ulven er. Ulven er der, og han rammer ulven lige i hånden. Ja. Det er ikke et særligt hårdt killshot.
Nej, men det er sgu meget ting. Når du tænker hurtigt, så er det sgu meget godt gået.
Ja. Altså, hvis mine læderhandsker, der var så seje, havde fået et hul, det havde næsten gjort mere ondt, end at miste livet.
Ja, men König kommer tilbage til sit hovedkvarter. Nu har han forbinding om hånden, og skopusseren er der, og så siger skopusseren til König, at Vasilis forældre begge to er døde. Han blev opfostret af bedstefaren, så han spørger ind til Vasilis kærlighedsliv, og skopusseren fortæller ham igen alt den fucking snitch.
Oh, yeah.
Sasha fortæller, altså skopusseren fortæller Ed Harris, at han hjælper ham, fordi hey, tyskerne er stærkest, og jeg kan også godt lide chokolade. Eller det er faktisk König, der siger, and because you like chocolate.
Ja, yeah. Yeah. Også godt argument.
Ja, det er.
Nu kommer der min yndlingsscene.
Okay, vi skal til der en rigtig russerfest.
Der er kæmpe fest i, hvad skal man sige, barakkerne. Ikke? Mm-hmm. Og der, altså, jeg har ikke set det her før, men jeg lagde mærke til sådan i baggrunden, der er en, der puster et, altså der prutter et lys ud. Altså Torben Chris er med i den her film, faktisk.
Ja, det er rigtigt. Jeg har lige tid til, at Torben Chris også er med.
Det er sådan en lille, altså halvandet sekund, så er der bare en, der står med bare røv og prutter et lys ud. Jeg ved ikke, hvad det skal med til. Altså, det må være, er det vilde våben? Er det, altså, det er en form for flammekaster.
Jeg vil ikke tælle det med i bare hud, fordi det er ikke sådan det mest sexede.
Nej, det kommer senere.
Nej, vilde våben, synes jeg lige, vi skal tælle prut med. Og så samtidig, mens der er russerfest, og de drikker, og de ryger, og de prutter, så snakker de om det her med, hvad Vasili fortæller dem. Det er jo fordi, at de tror, hver dag kan de lige så godt dø, så de fester hver dag, som om det er deres sidste. Og så siger de snakker noget omkring det her med et æsel, og banter lidt frem og tilbage. Og så siger han, jamen æslet lever længere, og så siger hun, det gør det da ikke, men hun er alligevel charmed. Og han siger, jeg er slet ikke interesseret i ære og hæder. Når den her krig er færdig, så vil jeg bare gerne arbejde på en fabrik.
Ja, og det, må jeg sige noget her?
Ja.
Det her, det kan altså også godt være en af grundene til, at det var lidt svært at holde lige så meget af den her film, som nogle andre krigsfilm.
Ja.
Det er, at de er jo nødt til at være kommunister, vores helte. Det er de jo nødt til at være. Mm. Så det her med vores helts drøm, ja, han vil bare arbejde på en fabrik. Altså sådan, det vil jeg have sprunget over.
Ja.
Du ved, det er bare, det er nemmere at holde af vores helte, hvis I ikke dykker helt ned i jeres kærlighed til kommunisme.
Ja, jeg forstår, hvad du mener.
Det kan jo også godt være, at det er lidt af derfor, når der skal deles Oscars ud, at man ikke... Altså, ved du hvad, ud af alle krigsfilmene, så tror jeg, at den her var fedest.
Ja, det er ikke det fedeste argument, nej. Vi skal også lige have med, at Danilov... Det viser sig faktisk, at Danilov har fodret skopusseren med information, som han derved kunne give til ulven. Og imens så klipper Danilov demonstrative billeder i stykker af ham og Vasili, der står og var bros, fordi han er færdig med Vasili, fordi han også er vild med Tanja. Og så siger Sasha i øvrigt, at han har tænkt sig at... hvad er det, jeg har skrevet her? Så siger Sasha, at han har tænkt sig at sende Vasili hen et nøjeren sted. Hvad er det, jeg har ment her? Det kan jeg ikke huske.
Ivanov vil sende Vasili til fronten. Jeg tror, det er noget med, at han er sur over, han
men
kan
sige, nu,
Tanja og ham er ved at blive lidt tød over for hinanden.
Ja. Men altså, lige i mine noter, der står en numse med mange udråbstegn.
Nej, men det
er først lige om lidt.
Okay.
Jeg har skrevet, nu er det lavets kældertid.
Det er mere end en hånder, det,
det
her.
Det udviser.
Men det starter som
det
en
udvikler hånder. Det sig jo til, ja. Okay, det der sker, dreng, det her, det er på en måde det mest sexede og mest usexede knald, der nogensinde har været.
Fordi... Det er vildt nok, at men, det er utrolig usexet, men når det er Rachel Weisz og Jude Law, så er man sådan, okay, I gjorde det sexet at bolle ved siden af sårede.
Jamen, det er så beskidt.
Sovjetiske soldater ved fronten.
Okay, så jeg vil gerne nominere til en Oscar ham, der ligger ved siden af og skal lade som om, han sover, mens Rachel Weisz har bare numse. Ja. Altså, der må være så mange gange, hvor det har været sådan, cut, Carsten, du kiggede igen.
Men ja, det hun gør, Rachel Weisz, I skal ligesom forestille jer, lytter, vi er nede i bunkerne, hvor at russerne sover, og de er ikke super renlige, fordi det er krig, og det prøver det er ikke, fordi jeg det er så russerne for ikke at være renlige, når det er krig. Jeg siger bare, at alting er beskidt, alting har brug for en stivkrampevaccination, bare for at eksistere dernede. Så kommer op, og alle russerne ligger og sover deres brændert ud. Der lugter af, du ved, brændert prut. Det er bagstiv prut og bøvs, der er der i galore i atmosfæren. De ligger alle sammen på lang. Så kommer Rachel Weisz og ligger sig ved siden af Vasily. Så stikker hun hånden ned i bukserne på ham, giver ham en ladeskælder, og så er det, han tænker, det vil jeg gerne gengælde. Så han stikker sine sniperfingre ned i hendes bukser, og så trækker hun sine bukser af. Man ser hendes nummi. Carsten kigger lidt for meget. Og så bliver der poundet under et lille bitte lagen, midt i sådan en række af sovende russerprutter. Det er super mærkeligt, det her, at jeg bliver... opstemt. Jamen, hvad er det, der foregår?
Det er en blærebetændelse, der er på vej.
Okay, flere ting ved den her sexscene, ikke? Og hvis der er børn, der lytter med, I er nødt til at trykke. Det er ikke nok at trykke et minut frem.
Nej, det kommer til
at... I kan godt springe 10 minutter frem. Jeg har så meget til den her scene. Okay, for det første. Det ansigt, Rachel Weisz laver, når de har sex, det er simpelthen...
For overbevisende.
Det er for godt... Ja. Et O-face. Ved I, hvad jeg mener?
Ja, ja, 100.
Jeg føler, at vi ser nogen, Rachel Weisz's... rigtige O-face. Ja. Og jeg føler også, at måske Jude Law har sagt, kan du skrue ekstra op for det, så det virkelig ligner, at jeg har en huge dong.
Skal vi gå method?
Ja. Og en anden ting, ikke? Det jeg godt kan lide ved den her sexscene, det er, at Vasily, han bruger jo nærmest sin sniper-træning til at bolle i stilhed.
Jeg er en sten.
Jeg er en sten. Han er tæt på at putte sne i munden.
Ja, det
er
fandme lige
før. Så de ikke kan se ham lave hårde udåndinger, mens han dækker hende, ikke? Og jeg tror, det her det er en deleted scene, de har fjernet, ikke? Men efter han har skudt sit load, så siger han, nu er vi nødt til at skifte position.
Ej, altså, for
skal vi et andet sted hen? Tror I ikke det?
Det er perfekt.
Det må de have klippet ud.
Hvor er det fedt.
Godt, venner. Nu kan I starte podcasten op igen, hvis I er underage, fordi det her, det var fandme puh. Det er sjovt, jeg har bare skrevet to smukke mennesker, der boller meget klamt, men det er også sært smukt.
De burde have Oscars for at gøre det her til en smuk og sexet scene, fordi hvis du fortæller folk, hvad der foregår, så lyder det ikke særlig sexet.
Nej, det er meget, meget vildt lavet.
Men nu sker der jo bare det dumme, at når en mand eller en dreng har bollet, og måske for første gang, så er det som om, at så er det eneste, man har lyst til. Og man bliver lidt usikker på, om det nogensinde kommer til at ske igen. Så han løber op og siger, lad være med at skrive om mig. Jeg har ikke lyst til at være i avisen. Jeg vil bare gerne bolle.
Ja, han siger til Danilov, at han skal stoppe med at skrive propaganda om ham. Og så klipper vi til, at Sasha kommer og fortæller til dem, at støvet på Königs sko er gult, når han pudser de sko. Og den gule støvklat... eksisterer kun et sted, og det vil sige, at det kommer bag kemikaliefabrikken. Ja. Så han har altså et sted, hvor at majoren kommer ud fra, og så er det et Vasily, han lægger sig klar til at skyde majoren midt under endnu et bombeangreb.
Som Sasha er dobbelt agent. Ej, hvor jeg fucking elsker det her
hvis
twist.
Der er noget, den her film har savnet, så er det en form for suit-up-scene. Hvor at Ed Harris suiter op i sit seje sniper-outfit.
Ja, og tager sit jernkors på. Ej, fuck, det er klamt. Ja, og der er der et stort krigsangreb, et stort slag mellem russerne og tyskerne, og vi klipper hårdt til, det kan jeg egentlig meget godt lide det her, fordi vi har haft en lignende scene, vi klipper bare til, efter der er blevet råbt charge, at alle ligger døde, altså alle i verden ligger døde derinde i Stalingrad. Mm. Og så ser vi, at der er en tysker, der render rundt og stjæler udstyr for alle de døde, og han begynder at bestjæle Vasily, der ligger der. Men, og så er det, at tyske Major König, han er sådan, du skal ikke gå og stjæle for de døde. Så han vil skyde ham der, den tyske officer. Jeg forklarede det dårligt. Vi skal jo ikke lige have med. Det er fordi, det er meget underfortalt det her. Man skal lige virkelig have øjnene i ansigtet. Vasily ligger blandt alle de døde.
Ja. Mm, og sigter på en bunke gul støv, ja, som ja. Altså at König er lige over på den anden side af den her bunke, men han er træt. Ja. Det er som om, han har ligget og bollet hele natten.
Ja, det er det, der sker igen. Ikke? Ja.
Så han falder i søvn, og han ville faktisk have haft muligheden for ja. At skyde König. Men han misser den. You only get one shot, one ja. Opportunity. Ja. Der er ikke lige tid til sangen på det her tidspunkt. Den er heller ikke blevet skrevet endnu, så det ville være underligt. Men, ej, det er ærgerligt.
Ja, det er. Og den tyske soldat der, den der ligerøver, han får fat i hans snigskytte-logbog, som jeg forstår det.
Ja, og hans han identitetspapirer. Ja. Fordi vi klipper over hårdt til, at der er et tysk nazisvin officerschef, der siger, vi har fundet Vasilis papirer, som de jo så har fået fra ham der tyven, og så dermed konkluderer, jamen Vasili er død, så König, du skal sendes hjem. Og så siger König, nej, min søn faldt i krigen her i Stalingrad, så jeg er her for at fucking afslutte det.
Ja, og jeg tror ikke på, at han er død.
Hvorfor tror han ikke på det?
Fordi at han er...
Det kan han mærke.
Nej, det er ikke det, han siger.
Er det ikke en force power?
Ej, det er en rimelig sej replik. Han siger, he's not dead because I haven't killed him.
Ja, det er sejt.
Okay,
det er
fucking hårdt. Det er one-line over det. Og så siger den tyske general, så bliver du nødt til at aflevere din dog tags, fordi at hvis du dør i det her... og de finder de dog tags, så er det kæmpe ammunition lige ned i den sovjetiske propagandamaskine.
Ja, hvis de har dræbt den altså kæmpe altså, træneren på vores sniperskole, og major major.
Som han er nemlig kæmpe stor, jo, ikke?
Ja, det synes jeg egentlig, de kommer meget godt udenom at forklare, hvorfor han bliver tilbage. Og så er det, at König fortæller den grædende Sasha, at Vasili ikke er død, og at han vil gemme sig i vandtårnet. Ja. Og så tvinger han Sasha til at blive hjemme fremover. Kan Sasha finde ud af den ene fucking besked, og skal vi bruge det til noget lige om lidt? Ja, vi skal.
Det skal vi. Og jeg kan faktisk rigtig godt lide, at Major Køge, altså han er egentlig ret flink. Eller sådan, han er sådan, du ved, prøv at høre, Sasha, tak for al din hjælp. Nu synes jeg, du skal blive hjemme.
Ja, han er jo et skurkesvin, fordi han ved jo godt, sådan som jeg læser det, at Sasha ikke kan finde ud af at overholde den ene regel. Men han giver ham jo muligheden, så han er et piece of shit, men med en form for æreskodex. Det er i hvert fald sådan, jeg tolker det. Og Vasili kommer hjem og fortæller alle soldaterne, at han faldt i søvn og missede muligheden for at skyde König. Og Tanya er imidlertid gået ud for at lede efter ham, så Vasili tager nu afsted. Og nu ser vi, at det er vandtårn, det er togstationen, det er nat. Ja. Tanya render rundt og kalder på Vasili. Han finder hende, de kysser. Danilov ser det og bliver rasende jaloux.
Og jeg skal lige til one-lineren, ikke? Så siger Tanya, jeg vidste, du ikke var død. Og så siger Danny, eller hvad hedder jeg, Vasili, hvordan vidste du det? Jeg har først lige mødt dig jo.
Nå, det er perfekt.
Det er meget fint.
Ja. Men Danilov, han ser rødt af jalousi, så han bliver skør, og han beder en eller anden translatør, eller hvad det hedder, sådan noget, transkriberer-type, om at skrive, at Vasili er begyndt at tvivle på de kommunistiske idealer. Ja. Og imens så fanger Ed Harris Sasha, fordi han nu ved, eftersom at Vasili godt vidste, at han lå i vandtårnet. Nu har han fået bekræftet, at drengen er en lille snitch, så han går med ham der, det er fucking uhyggeligt,
dreng. Det er så en uhyggelig scene, fordi han sådan, Sasha, det er bare fordi, vi er fjender nu jo.
Ja, og jeg er skuffet over dig, fordi jeg bad dig om at blive hjemme, og du lovede mig at gøre det, men du har ikke gjort det. Så vi klipper til, at Tanya og Vasili ligger og kysser lidt mere, og de hygger lidt, og det ser ud som om, at det hele måske kan få en lykkelig slutning, indtil...
Ja, de skal lige til at bolle nærmest.
Ja, og indtil de ser hvad, Morten?
Ej, det her er den værste måde at blive kokflokket på.
Nej, det er frygteligt, ja.
Tanya kigger ud, og så ser hun, Sashas lig hænger fra en lygtepæl.
Ja.
Det er hårdt.
Og der er ikke rigtig stemning for, at han er sådan, han hænger der også om 5 minutter. Kan vi lige...
Nej, det er slet ikke med det på. Han siger, du må ikke løbe ud og skyde ulven, fordi det er det, han gerne vil have. Jeg lover, at jeg nok skal skyde ham nu. Og nu er der kræftstejs, men ved I, hvad der er irriterende ved krig? Det er, at det nogle gange bare kan opstå sådan der.
Ja.
Nu er der kræftstejs med krig igen. Og Danilov og Tanya tager forbi Filipov, som moren hedder til Sasha, og fortæller hende, at jeg kan faktisk godt lide
den her scene. Den her scene er virkelig dejlig.
Vil du ikke fortælle den?
Jamen, Danilov, han siger til moren, Sasha, altså, han er forræder, så han er gået over til tyskerne, og moren bliver selvfølgelig rigtig ked af det, men samtidig tænker hun, jamen, så er han i det mindste i sikkerhed, og så får han et godt liv i Tyskland, fordi det er jo nok dem, der vinder.
Og jeg kan også godt lide her, at her der bliver Tanya og Danilov lidt forsonet. Du ved sådan, hun lægger hånden på hans, som i tak, at vi kunne fortælle den her løgnehistorie, så vi kan få Filipov med os. Så de løber afsted ned mod havnen i Stalingrad, men der falder en fucking bombe, og Tanya ser så hårdt såret ud, at man tænker her, første gang man ser den, at hun er død nu. Hun er stendød. Filipov, hun offrer sit pas, sit boarding pass, eller hvad man skal kalde det, til at komme over på den anden bred i sikkerhed. Hun offrer det ved at lægge det ved Tanya, og så sige til en læge, en samarit, der er der, han siger, hun er så godt som død, du kan lige så godt opgive. Så siger hun, nej, jeg offrer mit eget pas, please tag hende over på den anden bred. Jeg har bare skrevet, fuck, det er hårdt det her, fuck, det er en god film. Og så efterlader Filipov en seddel til sin søn Sasha, hvor der står, søn, jeg er i live, du skal ikke tænke på mig.
Lidt pænt overfyldt opslagstavle.
Ja, ja. Så er det, at vi skal komme til klimakset nu, fordi Danilov opsøger Vasili.
Og han tror, at Tanya er død.
Ja.
Og han bekender ligesom sin jalousi, lidt underforstået måske, men jeg synes alligevel, det er ret tydeligt for i hvert fald for serien. Han bekender sin jalousi til Vasili, og går lidt utilfredshed, han udtrykker i hvert fald lidt sin utilfredshed over kommunisme her.
Ja.
Det der med, at du ved, vi skal alle sammen være lige, men der er altid nogen, der lige har noget, som den anden mand godt vil have, Tanya.
Ja, og jeg vil gerne
og han siger, vi er jo heller ikke lige på evner.
Nej.
Og det er jo også derfor, at han gør det, han gør lige om lidt. Hvad vil du sige?
Jamen, jeg vil bare sige, jeg synes lige, vi skal høre lidt af Joseph Fiennes ret fint leveret exit-replik i den her film, hvor han ligesom sidder og fortæller. I skal ligesom forestille jer, lytter, at Vasili er skarpt fokuseret på at finde ulven, der er ude i ruinerne. Og Danilov kommer sådan og er lidt i dækning og prøver at tale til Vasili i mellemtiden.
Tanya isn't coming back. She's dead, Vasili. She was cut down by shrapnel. It was quick. I don't think she even saw it coming. She was on her way back to you. As soon as she had seen Mrs. Filipov to the boats, she was coming back for you. She was right. You're a good man, Vasili. I want to help you, Vasili. Let me do one last thing. Something useful for a change. Let me show you where the major is.
No, don't do that.
Don't do that!
Hvad sker der, Morten?
Redemption time. Jamen, Danilov, han holder den her lange tale om kommunisme og hvorfor det ikke helt fungerer. Det er sgu meget fedt. Og så indrømmer han også, Tanya kunne simpelthen bare bedst lide dig. Og han er jo super nedtrykt. Og han fortæller, at Tanya er død, og han siger, lad mig lige i det mindste gøre noget nyttigt her på vej ud af døren. Han stiller sig frem, og så bliver han plukket lige i hovedet af major König, så nu ved Vasili, hvor König er henne.
Yes. Og nu ser vi, hvor et König er. Vi laver et kamera-tracking-skud og ser, at han ligger på en måde under sporene ved den her åbne togstation. Og så træder Ed Harris frem, fordi han tror jo, han har skudt Vasili.
Han sniger sig op af sit gennemsted og sniger sig nærmere.
Og så stopper han lige pludselig, fordi ud af øjenkrogen kan han ligesom i sit peripheral vision se, at der står en. Og der står han og sigter på ham.
Med sit sweet time.
Og han har i øvrigt indhyllet sin riffel i alle mulige stof, så hvis solen fangede riflen, så kunne det ikke glemme det at afgive positionen. Og König ser nu, at han er direkte i skudlinjen, så han stopper op, resigneret, og stolt tager han sin kasket af, og kigger i retning af riflen, og så bliver han plukket, hvad det for mig ligner, lige igennem øjet af Vasili.
Ikke glo på mig, du.
Fuck, mand. Og så er det, at han tager majorens riffel og ligger ved den døde Danilov, og så er det, at solen bryder frem, og musikken spiller, og så klipper vi hårdt til, at der er gået 2 måneder, og sneen er kommet til Stalingrad, og russerne er glade og fejrer, at de har vundet over tyskerne, og så ser vi Tanya ligge i en sygeseng i sådan et samarittelt, og så er der nogle fucking skrankepæver, der står og taler til sådan en mand, der er kommet ind bare for at møde sin sweet Tanya, og de sådan noget, jamen der er ikke nogen Tanya her, forstå nu, den at her, det ikke er Tanya.
Det er en mærkelig final boss.
Ja, det er underligt. Ved,
folk, der kan styre på deres Excel-ark.
Ja, og blive mødt af bureaukrater.
Lad os bare se ham komme over til Tanya og møse, og så slut.
Og så står der her, at til allersidst, han blev Hero of the Soviet Union, og du kan stadig se hans riffel på et museum. Dreng, verdens bedste film er slut. Har I nogle closing arguments, noget I gerne vil have med?
Der er en slettet scene, hvor Danilov og Khrusjtjov drikker vodka i et rum, hvor der er sådan et stort portræt af Stalin, og hvor Khrusjtjov så afslører sine frustrationer over Stalins ubeslutsomhed, og afslører, at Stalin tilbyder at aflevere alle de tysk besatte områder til gengæld for våbenmile, og kritiserer ham og sådan noget. Og så, ja, så sker der et tysk luftangreb, og så ringer Stalin op og beder ham om forstærkninger, og du ved, og så resonerer Khrusjtjov alligevel. Altså sådan, altså, men der er ligesom sådan noget, der er noget ekstra til Bob Koskin, som jeg synes gør det godt som sådan en form for sur 90'er bodycop-chef i den her film.
Ja.
Jeg kan også godt forstå, hvorfor det ikke er med. Fordi for mig er det her en... næsten en western.
Jamen, ja, det er det jo. Ja.
Altså sådan, det er bare en sniper-duel imellem to folk, og det er ikke så vigtigt for mig, at den ene er nazist, og den anden er kommunist.
Nej.
Altså sådan, det er bare en virkelig effektiv western nærmest.
Ja. Drenge, inden vi kommer til vores Hakkelademands leksikon, så vil jeg bare lige igen sige, at der er få billetter tilbage til vores liveshow på Hotel Cecil den 14. maj om The Last Boy Scout. Der er billetter i salg til vores liveshow om Mission Impossible 6, den der hedder Fallout. Det er den 9. september, også på Hotel Cecil i København. Og så måske det vigtigste, lyttere, det er meget, meget vigtigt, at hvis I har muligheden, så køber I billet til Army of Darkness den 22. oktober, fordi vi skal fandme vise, at vores publikum i Jylland, de supporter og de støtter op, så vi kan komme igen på et andet tidspunkt.
Mm.
Godt, og så, som jeg også sagde før, vi siger nej til bodycount, fordi vi skal ikke lave sådan en pointgivning ud af det, når det bygger på så virkelige begivenheder, men jeg har fundet et tal, der beskriver, at der er i den her film rundt regnet 175 på skærmen, der dør. Næste gang, vi skal tage os af en film her i Hakkedrengene, så skal vi lidt aktuelt på det her tidspunkt, hvor at, afsnittet udkommer, så er det en måneds tid siden, at han gik bort, men vi skal ære Val Kilmer ved at tage os af den sidste film, han medvirkede i, og det bliver i den her.
Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You were here at the request of Admiral Kazansky, a.k.a. Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, I can't imagine.
With all due respect, sir, I'm not a teacher. Just want to manage the expectations.
What the hell?
Good morning, aviators. This is your captain speaking.
And we're off.
Here we go. In three.
Vi skal nemlig se Top Gun Maverick.
Ej, hvor er det godt. Ej, ja. Det er også et svært år, men det var en af de største biografoplevelser, jeg havde i det år. Jeg var fuldstændig
deroptaget.
Det var fuldstændig sindssygt.
Det er en perfekt biografoplevelse. Altså. Og vi er jo ikke færdige med at tage os af russerne, selvom de aldrig bliver kaldt russerne i den film, men de er russerne.
Jeg er sikker på, at det er russer.
Det er kun så,
der kan sidde nogle dumme russer i biografen og holde med Tom Cruise, uden at opdage, hvem han skyder mod. Ej, man skal virkelig være en lille smule dum, for ikke at have opdaget det.
Det er jo
måske den nyeste film, vi nogensinde har set.
Det er fandme tæt på at være den mest aktuelle.
Det må det være, men alligevel, så synes jeg, at den her film i ånden er sådan 80-90-agtig.
Totalt, ja. I kan se Top Gun rigtig mange steder. Lige nu, der skal vi sætte den ind i vores Hakkelademands leksikon, og vi har som altid fem kategorier. Fed skurk, bar og hud og store muller, vilde våben og hakket harpengud, stærke one-liners og episk action. Og du får lov til at starte, Dan, fordi jeg ved, du er så glad for det her skurkeportræt. Du synes, han er det ondeste møgsvin nogensinde. Hvor er du på fed skurke?
Jamen, jeg synes, der er rigtig mange fede skurke i den her film. Altså, der er jo selvfølgelig Ed Harris.
Ja.
Men jeg synes jo ikke, han får så meget skurketid, selvom han er benhård sej, ikke?
Han gør fandme meget med det, han får.
Ja, og Bob Koskin synes jeg også er helt fantastisk. Og så er det sådan, altså, så er der jo hele Nazi-Tyskland, kommunist, Sovjet, altså, som også lidt af sådan nogle onde magter ude i siden, ikke?
Mm.
Men jeg er også lidt i tvivl, fordi man har jo ikke sådan den der... Jeg spidler lige ud med en 9'er.
Jeg har også skrevet 9. Og undskyld, dig først, Morten.
Men jeg er på... Jeg tænkte 8 eller 9. Jeg fucker så hårdt med Major König, og jeg synes specielt i starten af filmen, så viser den altså sådan bare så mange onde, skurkede kommunister. Altså, jeg synes... Det er måske en lille 9'er, men jeg synes stadig, det er en 9'er.
Ja, er det ikke en lille 9'er?
Jo,
jeg er glad for, at vi er enige her. Hvor er du, Morten, på, undskyld, bare hud og store muller?
Okay.
Ja, den er svær.
Den er nemlig svær.
Den er svær, fordi der er jo en numse, og den numse kan nærmest ikke komme tættere på linsen.
Nej.
Og det er en pæn numse. Der er jo ikke mange store muller.
Nej, det er der sgu ikke.
Det er der virkelig
men
ikke.
Men der er en numse.
Og der er ikke særlig liderlig stemning. Men de prøver fandme. Altså, jeg vil gerne honorere, at de formår at gøre det kortvarigt liderligt i den mindst liderlige krig overhovedet.
Ja.
Men Hvad er det? Er det en treer?
Det er en treer.
Ja. Er det en treer?
Ja.
Det er 100%. Jeg vil gerne give, at det er 3 point kun til numsen.
Ja.
Fordi, altså, jeg
en for hver balle, og så en sidste for Jude Law's face.
Altså, der er nogle intense øjeblikke, men jeg synes jo ikke, at det er så sexet mere, end det er lidt desperat, hvis vi forstår, mener, det er sådan en hudsult, eller sådan en, altså, vi dør, eller vi har bare lige brug for
hinanden. Ja, de skal finde noget forsonelse i hinanden. Forsoning.
Det er mere sådan noget.
Ja.
Jamen, kærligt.
Jeg synes, 3 er fuldstændig realistisk. Der er ikke nogen grund til at debattere det.
Og så også bare, fordi jeg køber kærlighedsforholdet. Ja. Altså sådan, jeg hæpper rent faktisk på, ej, jeg håber, de boller.
Ja, helt klart. Vilde våben og hakket harpengud. Jeg har skrevet 8-9. Jeg har skrevet 6 sniper rifler. Det er 2. verdenskrigsvåben. Der er gatling guns, der er decoys, der er sølvtænder. Ja. Der er et sejt slag på en enkelt dragt eller to. Og så har jeg også skrevet, at der er folk, der kravler rundt med UC-kabler.
Og er det en numse, der prutter lyset.
Det er rigtigt. Er det en 8 eller en 9? Eller er I lavere? Er der nogen, der er lavere?
Nej, altså jeg vil gerne honorere, at deres sniper rifles er historisk korrekte. Ja. Og de har lært at bruge dem. Jeg ved ikke hvorfor, det er jo sådan noget lidt baggrundsagtigt dum viden, ikke? Men der er jo bare alt. Jeg synes ikke, det er en 9'er.
Nej, så nej, måske en 8.
Jeg var faktisk mere 7-8 stykker.
Nå, men du er måske nede på 7?
Ja, jeg var 7-8 synes jeg er rigtigt. Men 8 er ikke forkert heller.
Nej, det er det ikke.
Nej, er det ikke bare en 8'er så?
Det kommer an på, hvor flink vi er i episk action. Fordi den synes jeg er svær.
Ja, for det er både over, ikke?
Okay, kan vi sige...
Jeg vil 8 her.
Okay, vi prøver 8 her.
Ja, vi holder den lige på 8 for now, og så går vi videre til, hvor er du, Dan, på stærke one-liners?
Jeg synes lige, der er 3.
Ja.
Men de er også virkelig gode, men det er jo ikke en one-liner-film, og det er jo ikke en...
Hvad er det for nogle 3?
Jamen, der...
He's not dead, because I haven't killed him.
Ja, det synes jeg er mega sej. Jeg synes også, det er meget hyggeligt, det der med, at jeg vidste, du ikke var død, fordi jeg har først lige mødt dig. Og så den lidt tidligere, som jeg lige har glemt. Jeg kan bare huske, at jeg noterede den et eller andet sted.
Jo, der er vi i bunkeren.
Ja.
Hvor han siger noget med examples to follow.
Ja, jeg er lige præcis den tale. Og så kan jeg også meget godt lide hele, du er en sten, du ryster ikke, du putter sne i munden, så du ikke. Men jeg ligger på en...
Danny loves redemption.
Ja, men...
Er det en 5'er?
Jeg var på en 6'er.
Jeg har skrevet 5.
Jeg var mest på 6, fordi at he's not dead because I haven't killed him. Jamen, det synes jeg er awesome.
Jamen Dan, du ved, jeg elsker dem, men er det ikke mere en 5'er? Er det ikke lige lidt højt at give den 6?
Okay, hvis den der 8, så er det måske en 5'er det her. Så er det faktisk, hvis der er lidt tvivl på de 2, så er det måske rigtigt med en 5'er.
Ja, fordi den skal ikke have en undermiddel karakter.
Nej.
Fordi det er jo en velskrevet film.
Ja, det er det. Og det er ikke dårligt, men ja.
Men det er ikke det, den kan. Det er en 5'er.
Godt. Hvor er du på episk action, Morten?
Okay, jeg synes, scenen, hvor de sejler over floden, er den kunne jeg huske. Den lige snakker jeg til en film, men var sådan, nu er jeg nødt til at se det.
Ja.
Fuck, det er hårdt.
Ja.
Og det der charge, hvor de bare bliver slagtet, det er desværre også episk, ikke? Og så synes jeg, at der er nogle hissigt fede sniper battles. Den der, hvor han gemmer sig bag komfuret, og hele spændingen i, kan han få sin riffel tilbage, og Tanya, der kommer og redder ham, og sådan noget. Det synes jeg virkelig også er godt. Det er en, altså sådan, efter... Det første kvarter, så det her en less is more film, og det virker for mig. Men hvad er det? Er det en 7'er?
Jeg har skrevet 7.
Og det er jo fordi, den på en eller anden måde er grounded af et forkert ord, men den er, altså en ting er, at det er lavet på et rigtigt sæt. Det synes jeg godt, man kan mærke. Mm. Det der med, der løber stuntfolk rundt og laver eksplosioner blandt 600 statister, skaber et eller andet, men den er jo ikke hollywoodificeret. Så der er jo ikke sådan nogen, og det gør jo bare, at det er mindre skala, for der er ikke sådan nogen hero moments så meget.
Nej, fordi den går netop ikke op i, at det skal være episk. Den skal være afdæmpet, den skal være stille og roligt. Igen, efter Morten siger de første 20 minutter, ikke?
Okay, okay. Scenen, hvor de ligger i bunken af lig og skal nå at plukke 5 nazister, inden de bliver opdaget.
Ja, den er fandme fed.
Og de skal gøre det samtidig med, bomberne falder. Det er sådan noget, der godt kunne få den op på en 8'er, men det er en... Det ved jeg ikke. Hvad synes I?
Altså, dreng, det er op til jer. Jeg har skrevet 7 parentes 8, som jeg var villig til at debattere, hvis I gerne vil have den derop. Jeg skulle lidt græskatorisk,
så det er op til jer. Jeg tror, vi lander rigtigt med en 7'er.
Ja, det samlet. Tror jeg måske også, vi bliver glade for.
Hvad med 8? Det er jo ikke sådan... Det kommer til at lyde som for dårlig en film i forhold til, hvad det er.
Ja, måske
fordi der ikke er one-liners og ikke er bare hud og sådan noget.
Jamen fint, lad os bare give den en 8 så.
Også fordi den er så brutal i dens action.
Ja.
Og det gør det jo ikke episk, men det gør det... Det går mere i lysken, ikke?
Det
jo.
Er sådan nogle... Der er mange scener i den her film, som med en dårligere instruktør ikke havde været spændende,
ja.
Men de er enormt spændende.
Ja. Så lige for at opsummere, så er det 9 plus 3 plus 8.
Nej, det er 12. 9 plus 3 er 12.
Ja, ja. Plus 8, det er 20.
Ja.
Plus 5.
25.
Plus 8.
Tør jeg ikke regne.
Det er 33. Godt. Venner, den får 33 i vores Hakkelademands leksikon, som jeg synes er rigtig, rigtig fint.
Hvad, fortæl mig, hvad den er præcis lige så god som.
Jeg kan fortælle jer, at den er 1 point dårligere end Ronin. Det synes jeg er fair nok. Og den er præcis lige så god som, drenge, Black Hawk Down.
Ej, okay.
Det kunne ikke være bedre.
Det er helt
det
fjollet.
Det kunne ikke være bedre.
De to film er fuldstændig lige i mit hoved.
Ja, jamen, det giver perfekt mening, det her. Jamen, det er det, jeg siger, det er et perfekt schema. Drenge, vil I ikke komme med jeres plugs her til sidst?
Jeg ved jo ikke, hvornår det her det,
jeg skal fortælle dig,
hvornår. Udkommer, men jeg ved heller ikke, hvornår mit one-man-show er færdigklippet. Men hvis det ikke er nu, så er det snart, at du kan se mit one-man-show. Og det bliver sgu nok gratis på YouTube. Så gå ind og lige led efter det. Hold øje med mine sociale medier. Jeg glæder mig her meget til at vise det til folk.
Og jeg glæder mig her meget til at se det. Det her afsnit udkommer den 28. april, så det må være lige op over.
Det er nok ikke klart.
Okay.
Men hold øje.
Godt. Og hvad vil du sige, Dan?
Jamen, min show ligger på YouTube. Gå ind og se dem der.
Jeg vil gerne anbefale, at man skal se Morten og den show. Og så synes jeg, man skal lytte til Beta Critic, den podcast, jeg laver, som nu er begyndt at udkomme ugentligt. Det er helt gratis. Du må meget gerne støtte den på tier, men det udkommer hver uge. Det vil sige, hver torsdag aften, så er der et nyt afsnit, som vender populærkultur eller laver en serieklub om noget dejligt, fjollet og aktuelt.
Laver du nogensinde noget, der ikke er podcast?
Nej.
Okay.
Eller radio. Det er sådan, jeg har det sådan, Morten, hvis jeg skal sige noget, hvis det er værd at sige, så skal det optages.
Ja.
Er det derfor, du altid optager vores telefonsamtale?
Ja, det er meget mærkeligt. Ja, jeg skal nok stoppe. Nå, dreng, det var en fornøjelse. Det var faktisk en kæmpe stor fornøjelse at gennemgå den her film, som overraskede mig positivt ved glædelig gensyn. Og så lad os hylde Val Kilmer og sende ham ordentligt afsted i næste udgave af Hakke. Og kan man fortænke hende i at panik, jeg havde gjort det samme?
Okay, så siger jeg, Lord Miller, no, you will not let you go. Og så løber hun, og så bliver hun blød.
Lord Miller, no,
you will not let you go.
Let it go,
let it go, let it go.